านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้อาตมายังคงบรรยายคำบรรยายที่เรียกว่าพระพุทธคุณบรรยายต่อไปตามเดิมท่านทั้งหลายก็ได้ทราบอยู่เป็นอย่างดีแล้วว่าใน4ครั้งของการบรรยายที่แล้วมา ได้พูดกันถึงพระพุทธคุณ9ที่เรียกว่าพุทธนวาหะระคุณ แต่ละอย่างละอย่างจบไปแล้วเมื่อยังจะบรรยายพระพุทธคุณต่อไปอีก ก็จำต้องแสวงหาเรื่องของพระพุทธคุณ มาบรรยายให้ได้ต่อไปอีกในบัดนี้จะได้บรรยายพระพุทธคุณชุดที่เรียกว่าอุบาลีพุทธคุณ ท่านควรจะจำไว้ว่าอาตมากำลังบอกว่าพระพุทธคุณชุดนี้ชื่อว่าอุบาลีพุทธคุณ มีอยู่ร้อยบทโดยแบ่งเป็น10หมวดหมวดละ10บท เหตุผลที่ได้บรรยายพระพุทธคุณชุดนี้มีอยู่อย่างน่าสนใจ พุทธคุณ9นั่นเป็นบทพระพุทธคุณทั่วๆไปในที่ทั้งหลายและดูคล้ายๆกับว่าแม้ในฝ่ายอื่นเขาก็ใช้บทพระพุทธคุณเหล่านี้ตามความหมายแห่งลัทธิของเขาในพระคัมภีร์ฝ่ายพุทธศาสนาเราก็ได้ใช้พระพุทธคุณ9บทนี้ในลักษณะต่างๆกันมีปรากฏอยู่ทั่วไปในสุตตันตปิฎกหรือแม้ในวินัยปิฎกส่วนอุบาลีพุทธคุณนั้นมีแห่งเดียวในสุตตันตปิฎกมันก็มีเรื่องชนิดที่จะเรียกว่าแปลกประหลาดก็ได้น่าสนใจอย่างยิ่งก็ได้มูลเหตุที่เกิดพุทธคุณชุดนี้กล่าวโดยย่อๆก็คือว่านายบ้านผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอุบาลีแต่ก่อนนี้เคยนับถือศาสนานิครนซึ่งนิคันธนาถบุตรเป็นศาสดา ต่อมาได้พระเอิญได้ฟังการโต้เถียงข้อธรรมะบางอย่างในระหว่างพระศาสดากับนิครนบางคนอุบาลีผู้นี้ก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พวกนิครนยังไม่เชื่อว่าบุคคลคนนี้ได้กลายเป็นพุทธบริษัทไปเสียแล้ว ก็ได้พยายามต่างๆนานาที่จะให้เขายังคงรับนับถือศาสนานิครนต่อไป ม้ที่สุดแต่ศาสดานิคันธนาตบุตรจะมากลับใจอุบาลีผู้นี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จคำสุดท้ายที่ศาสดานิคันธนาตบุตรได้ถามกับอุบาลีนี้ก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นจะให้เราถือว่าท่านเป็นสาวกของผู้ใดอุบาลีอุบาสกคนนี้ก็ได้กระทำอัญเชิญลีไปในทิศทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้ว ก็ได้กล่าวพระคุณร้อยบทนี้เป็นหมวดไตรจีนะหมวด ในที่สุดแห่งการกล่าวพระพุทธคุณร้อยบทนั้นข้อความได้มีในตอนท้ายแห่งสูตรนั่นว่าที่พันธนาตบุตรได้อาเจียนเป็นโลหิตอันอุ่น เกี่ยวกับลัทธิมิครนนี่บางคนจะยังไม่ทราบต้องทราบว่าลัทธิหรือศาสนานิครนนั้นเป็นคู่แข่งขันกันกับพระพุทธศาสนามาตลอดเวลา ข้อความในหนังสือภายนอกยังมีกล่าวถึงกับว่าแม้ในสมัย ที่ยังไม่เป็นพระศาสดาด้วยกัน พระผู้มีพระภาคเจ้ากับนิคันธนาตบุตรนี้ก็ได้เคยเป็นเพื่อนนักศึกษาค้นคว้า ด้วยกันมาก่อนอย่างที่เราก็เคยได้พบในพระบาลีสุตตันตะบางแห่งว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนจะตรัสรู้นั้นก็ได้เป็นนิครนมาก่อนศึกษาค้นคว้าอย่างแบบของนิครนโดยสมบูรณ์ได้ทรงละทิ้งเสียในภายหลังส่วนนิครนธนาตบุตรนั่นคงยึดถือหลักของนิครนสืบไปจนมาได้เป็นศาสดาแห่งศาสนานี้แห่งศาสนานิครนนี้ เรื่องในทางประวัติศาสตร์ก็ยังมีว่าบุคคลที่สำคัญเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชก็เคยนับถือลัทธินิครนหรือศาสนานิครนนี้มาก่อนเพิ่งจะมาเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนามีเรื่องราวอีกมากในรูปของประวัติศาสตร์ที่แสดงว่าเป็นผู้แข่งขันกันมาดังนั้นการที่เราได้ฟังพระพุทธคุณร้อยบทนี้ควรจะถือเอาใจความสำคัญได้ว่าเป็นพระพุทธคุณที่สาวกในพุทธศาสนากล่าวแก่ผู้ที่เคยเป็นศาสดาของตนจนถึงกับอาเจียนเป็นโลหิตความหมายสำคัญมันก็อยู่ที่ว่ามันเป็นพระพุทธคุณชนิดที่มีน้ำหนักหรือมีความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ท อะไรอยู่มากทีเดียวอาตมาจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรนำมาบอกกล่าวมาแก่กันให้ได้ทราบถึงพระพุทธคุณอีกชุดหนึ่งที่แปลกจากที่เคยฟังกันมาแต่ก่อนและแต่ละบทก็มีเนื้อความดีบทพระพุทธคุณเหล่านี้ก็ได้นำมาแปลเป็นภาษาเราจะสวดเป็นคณะสาธยายให้ฟังง่ายแต่ใช้สวดอยู่เป็นประจำอย่างที่ท่านทั้งหลายก็ได้ฟังพระภิกษุสงฆ์ได้สวดไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ครบ100บทบัดนี้ก็จะได้นำพระพุทธคุณนั้นมาบรรยาย ให้ทราบถึงอธิบายโดยละเอียดจะตั้งใจว่าจะทำเช่นนี้ทีละวรรคทีละวรรคสืบต่อไปจนครบทั้ง10วรรคหรือ100บทในวรรคที่หนึ่งนี้ปรากฏตามพระบาลีว่าเตนะหิพันเตสุโนหิหรือก่อนท่านผู้เจริญขอท่านจงฟังซึ่งคำของข้าพเจ้าเถิดอัสสาหังสาวะโกข้าพเจ้านั้นเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดทีรัตระพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นนักปราชญ์ผู้ทรงไหวซึ่งปัญญาวิคตะโมหัสระเป็นผู้ปราศจากแล้วจากโมหะพระพินนาคีรัตระเป็นผู้มีเสาเกื่อนเครื่องครึ่งจิตอันหักแล้ววิชิตะวิชยัตระเป็นผู้มีชัยชนะอันวิชิตแล้วอานีพัสระเป็นผู้ปราศจากแล้วจากสิ่งทับแทนเสื่อมใจสุสมจิตัตระเป็นผู้มีจิตสม่ำเสมอด้วยดีพุทธสีลักษณะเป็นผู้มีปกติภาวะแห่งบุคคลผู้เป็นพุทธะสาธุปัญญัตระเป็นผู้มีปัญญาเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จเวสมตารักษณะเป็นผู้ข้ามไปได้แล้วซึ่งวัฏฏะสงสารอันสุขะวิมลักษณะเป็นผู้ปราศจากแล้วจากมนทินทั้งปวง ต่อไปนี้ก็จะได้อธิบายเนื้อความแห่งพระพุทธคุณทั้ง10บทนั้นทีละบท บทที่1ว่าทีโรซึ่งให้คำแปลสำหรับสวดฟังง่ายๆว่าเป็นนักปราชญ์ผู้ทรงไหวซึ่งปัญญา พระพุทธคุณข้อนี้ต้องสงเคราะห์ลงในพระปัญญาคุณเมื่อเราเอาพระพุทธคุณ3มาเป็นหลักคือปัญญาคุณบริสุทธิคุณเมตตาคุณ พระพุทธคุณข้อนี้ก็อยู่ในพวกปัญญาคุณที่นี้ก็จะได้วินิจฉัยถึงความหมายของคำว่าทีโรหรือทีระ คำว่าทีระตามตัวหนังสือแท้ๆเห็นได้ว่าเป็นภาษาชาวบ้านในเมื่อกล่าวถึงของแข็งเมื่อเราพูดว่าแข็งก็หมายความว่ามันมีอะไรไปข่มขี่ยาก ที่นี่มันแข็งด้วยอะไรที่นี่มันก็แข็งด้วยสติปัญญาคำว่าทีโรในสมัยต่อมาเมื่อเป็นภาษาที่สูงขึ้นมากว่าภาษาชาวบ้านก็แปลว่าผู้คงแก่รีนผู้ที่ทรงจำไว้ได้มากหรือผู้ฉลาดปราดเปรื่อง ตอนนี้ขอให้เข้าใจไว้ตลอดเวลาอย่างที่ได้เคยบอกแล้วบอกอีกบอกเล่าว่าคำพูดที่เป็นภาษาธรรมในพระพุทธศาสนานั้นยืมมาจากภาษาชาวบ้านธรรมดาที่ใช้อยู่ในสมัยนั้นภาษาชาวบ้านธรรมดาสมัยนั้นมันก็ยืมมาแต่ภาษาชาวบ้านธรรมดาสมัยนู้นสมัยดึกดำบรรพ์อย่างจะขออย่างที่จะขอให้ถือเอาคำว่านิพพานเป็นตัวอย่างอุทาหรณ์สำหรับเรื่องนี้ว่านิพพานนั่นก็เป็นคำแรกที่มนุษย์รู้จักเปล่งเสียงออกมาเมื่อได้กระทบกันเข้ากับความเย็น ไม่มีความหมายเป็นธรรมะธรรมโมอะไรที่มนุษย์รู้จักพูดเป็นครั้งแรกในโลกก็รู้สึกเย็นก็ว่านิพพานก็นะคำนี้ก็ใช้ในความหมายว่าเย็นเรื่อยๆมาจนกระทั่งในชั้นหลังนี้อะไรเย็นก็เรียกว่านิพพาน มาใช้เป็นคำทางศาสนาก็หมายถึงเย็นเพราะไม่มีกิเลสอย่างนี้เป็นตัวอย่างคำว่าทีโรหรือทีระนี่เชื่อได้ว่ามาจากคำว่าแข็ง แข็งด้วยสติปัญญาวิชาความรู้ก็เรียกว่าแข็งแข็งกันมาด้วยเป็นภาษาบาลีออกเสียงอย่างนี้มาเป็นภาษาไทยเราก็แปลตามที่ภาษาไทยจะอำนวยให้แปลอย่างไรเมื่อเรารับภาษามาในยุคในสมัยที่มีพระพุทธศาสนาแพร่หลายแล้วการแปลคำแต่ละคำก็แปลไปตามความหมายในทางศาสนาทั้งนั้นนี่แห่ข้อนี้เอามากล่าวให้เป็นที่เข้าใจกันไว้เสียชั้นหนึ่งก่อนจะได้ไม่ชะงนในคำแปลต่างๆแล้วจะได้รู้จักคือเข้าใจความของคำนั้นๆมาใช้สำเร็จประโยชน์เต็มที่ธรรมทีโรแปลว่าแข็งแข็งด้วยมีความสาความรู้ความสามารถความฉลาดปราดเปรื่องเดี๋ยวนี้ในภาษาไทยเราก็มักจะใช้เป็นผู้ที่มีปัญญามากไม่ต้องถึงกับเป็นพระอรหันต์ก็ได้ก็มีความเป็นนักปราชญ์ในระดับตัวทั่วไปแต่ถ้าเป็นในระดับของพระอรหันต์ธรรมทีระนี่ก็ต้องหมายถึงฉลาดปราดเปรื่องจนทำกิเลสให้หมดสิ้นไปและความแข็งมีความหมายอย่างไรก็ลองคิดดูความแข็งก็จะเกิดมีความหมายในรูปที่ว่าไม่มีกิเลสอะไรมาครอบงำผู้นี้มีความเศร้าหมองและไม่มีความทุกข์อันใดมาครอบงำผู้นี้มีความเจ็บปวดนี่คือความหมายของคำว่าฮีโร่ ความมีสติปัญญานั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดความแข็งต้องตามใจความของคำว่าพีโรหรือพีระแต่เราเมื่อเราพูดกันก็เรามาหมายถึงสติปัญญา และในภาษาธรรมดาอาจจะหมายถึงสติปัญญาที่ต่ำลงมาในการศึกษาและเรียนแม้ที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา และบางทีก็ใช้ไปในหมู่คนที่เฉลียวฉลาดในทางตะวีนิพนธ์อย่างนี้ก็ยังมีเดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ทรงพระนามว่าพีโรเป็นนักปราชญ์ผู้ทรงไหว้ซึ่งปัญญาก็ขอให้เข้าใจว่าปัญญาที่ตัดกิเลสได้แล้วพระองค์ก็ทรงมีความแข็งชนิดที่ไม่มีอะไรมาย่ำยีได้นี่คือใจความของคำว่าพีโรจึงเป็นพระพุทธคุณข้อแรกของอุบาลีพุทธคุณหน้าที่ที่เราจะพึงปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้โดยหลักเจ็ดประการก็มีว่า 1. จะต้องศึกษาเข้าใจในความหมายของคำว่าชีโรและที่มีอยู่ในพระภูมิพระภาคเจ้าจนเกิดอาเวชจับประสัทธาคือมีศรัทธาไม่เลื่อมละไม่หวั่นไหวมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระภูมิพระภาคเจ้า คือเป็นที่แน่ใจว่าพระองค์ทรงคุณธรรมสูงสุดข้อสองที่ว่าระลึกอยู่เป็นประจำตลอดเวลาที่ควรระลึกนั่น หมายความว่าจะชักจูงให้เรานิยมความเป็นอย่างนั้นเดินตามทางนั้นอย่าทำตนให้เลวไหลไม่สมกับที่เป็นสาวกของบุคคลที่เป็นพีโรระลึกอยู่ตามสมควรที่ควรระลึกว่าเรายังโง่ใช้คำที่หยาบคายอย่างนี้ในอยู่อย่างไรบ้างขอให้เลื่อนชั้นขึ้นไปโดยเร็วเรามักจะคิดว่าเรารู้เดิมหน้าของความโง่หรือความประมาทนั่นเลยทำให้ไม่ก้าวหน้ายังจะโง่อยู่ตามเดิม ข้อที่สามที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายโดยเฉพาะนั่นให้คิดถึงพระองค์ผู้ทรงมีปัญญาแล้วเราก็จะทำตนให้เป็นผู้มีปัญญาเพื่อจะต่อสู้กับอันตรายนั่นอย่าต่อสู้ด้วยความโง่อย่าต่อสู้ด้วยความหวาดกลัวอย่าต่อสู้ด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นต้นเมื่อพระองค์แข็งเราก็ต้องแข็งเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นสาวกของพระองค์นี่เป็นเหตุให้เราต่อสู้ได้ข้อ 4ที่ว่าทำตามท่านหรือน้อมคุณธรรมข้อนั้นเข้ามาสู่ตนจนพอใจในตัวเองหรือยกมือไหว้ตัวเองได้ข้อนี้ก็ขอให้สนใจเป็นพิเศษค นยิ่งโง่เท่าไรยิ่งไม่สนใจในการที่จะมีอะไรให้ดีจนตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้นี่เป็นมาตรฐานสำหรับวัดคนโง่คนโง่มันไม่สนใจที่จะยกมือไหว้ตัวเองก็มันไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่มันทำได้หรือควรจะทำมันก็ปล่อยให้วันคืนเตลิดไปด้วยความประมาทเดี๋ยวนี้เรามาตั้งใจกันใหม่ในการที่จะพยายามยกต้นให้สูงขึ้นมาให้สูงขึ้นมาในความหมายความเป็นคนมีสติปัญญาที่กล้าแข็งที่กิเลสย่ำยีไม่ได้ข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรให้ถามท่านก่อนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้ก็หมายความว่าถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในการทำการพูดการตัดสินใจก็ให้มีสติระลึกถึงข้อที่ว่าจะใช้สติปัญญาไม่ทำอย่างพูดพลาดขาดสติไม่ทำอย่างโง่เขลาจนขาดปัญญาจะยับยั้งตัวเองก็ตั้งปัญหาถามดูว่าเรากำลังมีสติและปัญญาในการแก้ปัญหาข้อนี้หรือเปล่าเนี่ยคืออาการที่เรียกว่าทำอะไรให้ถามให้ทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนและข้อที่หกว่าละอายเมื่อล้มเหลวสำหรับพระคุณข้อนี้ก็หมายความว่าให้ละอายเมื่อเราโง่เดี๋ยวนี้คนมันไม่เคยละอายเมื่อมันโง่มันก็โง่หนักขึ้นแต่โง่ซ้ำซ้ำกันมากขึ้น จะต้องทำจิตใจให้ละเอียดประณีตสุขุมพอให้รู้จักว่าเราโง่ทุกคราวที่เราโง่คือทุกคราวที่เราทำผิดถ้าทำได้อย่างนี้เราจะฉลาดขึ้นโดยเร็วและทุกคราวที่เราโง่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราจะโง่หนักลงไปอีกทุกคราวที่เราโง่มันกลายเป็นเพิ่มอนุสัยแห่งความโง่ให้มากขึ้นในสันดานแต่ถ้าเราระลึกได้และละอายทุกคราวที่เราโง่มันจะไม่สร้างอนุสัยแห่งความโง่ลงไปในสันดานมันจะเพิ่มอนุสัยแห่งความฉลาดที่ตรงกันข้ามกับความโง่ให้มากขึ้นข้อที่เจ็ดที่ว่าจะพยายามตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่ทุกคราวที่มีโอกาสทุกคราวที่มีโอกาสจะสอบสวนตัวเองเมื่อไรก็จะสอบสวนตัวเองทันทีในเรื่องที่มันเกี่ยวกับความโง่หรือความฉลาดนี่สรุปความแล้วก็คือว่าความเป็นฮีโร่หรือความแข็งด้วยสติปัญญานี่อยู่ในวิสัยที่ทุกคนควรจะทำได้ควรค้นขวายถ้าใครไปนอนใจเสียว่าไม่ใช่วิสัยของเราไม่อยู่ในวิสัยของเราก็หมายความว่าเขาสมัครเป็นคนโง่ตลอดกาลไม่มีส่วนแห่งความเหมาะสมใดๆที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกของพระพุทธองค์ผู้ทรงนามว่าฮีโร่ ใจความสำคัญพระองค์ทรงพระนามว่าธีโรเพราะมาดไปด้วยปัญญาอันกล้าแข็งดุจจะป้อมค่ายที่ข้าศึกทำลายไม่ได้และปัญญานั้นยังสามารถจัดเจาะแทงข้าศึกคือกิเลสบทช่วยจำในพระพุทธคุณข้อนี้ก็มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมยาว่าธีโรเพราะพิโยด้วยปัญญาอันกล้าแข็ง ดุจดังป้อมปราการอันเกรียงแกร่งและปราดเปรื่องเรื่องเจาะแทงกิเลสมาลายนี่ก็ให้บทช่วยจำเป็นคำกลอนไว้สะดวกแก่การที่จะทำในใจถึงพระพุทธคุณข้อนี้ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่สองซึ่งมีอยู่ว่าวิคตะโมโหวิคตะโมโหแปลว่าผู้ปราศจากแล้วจากโมหะคำอธิบายพระพุทธคุณข้อนี้มีเรื่องที่จะวินิจฉัยต่อไปดังนี้พระพุทธคุณข้อที่ว่าปราศจากโมหะนี่ดูโดยทั่วไปก็จะต้องสงเคราะห์ลงในพระปัญญาคุณเพราะถ้าเราปราศจากโมหะก็หมายความว่าเต็มอยู่ด้วยปัญญาแต่โดยเหตุที่โมหะเป็นชื่อของกิเลสอย่างหนึ่งด้วยการปราศจากกิเลสก็มีความหมายเป็นความบริสุทธิ์พระพุทธคุณข้อนี้จึงมีบริสุทธิ์ที่คุณเชื่ออยู่ในบางแง่การที่พยายามที่แนะอย่างนี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจและฉลาดในการที่จะวินิจฉัยแยกแยะดูด้วยตนเองในอัตถะของถ้อยคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่นี้ก็คือของพระพุทธคุณซึ่งมักจะมีอะไรเชื่อกันหรือสัมพันธ์กันอยู่บ้างไม่มากก็น้อยพูดได้ง่ายๆก็ว่าพระพุทธคุณบางบทนั้นมีลักษณะเป็นพระพุทธคุณที่เจือกันระหว่างปัญญาคุณกับบริสุทธิคุณก็มีหรือระหว่างปัญญาคุณกับเมตตาคุณก็มีเราพยายามดูให้ละเอียดสักหน่อยก็จะมองเห็นเอง ทีนี้ก็มาดูการถึงคำว่าโมหะคำว่าโมหะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านตามธรรมดา ก็หมายถึงอาการที่ปราศจากสติปัญญา กระทั่ง ไม่มีสติสัมปชัญญะถ้าที่คนดูถึงความหมายความคำนี้ลงไปถึงภาษาชาวบ้านก็พบว่าคำว่าโมหะนี่ใช่หมายถึงอาการที่สลบสลายอยู่เมื่อพูดมันกำลังโมหะอยู่เนี่ยหมายถึงว่าคนนั้นกำลังสลบสลายอยู่ก็ได้คนสลบนั้นไม่ตายนะขอให้เข้าใจว่าไม่ตายจะมีอาการเหมือนกับตายปราศจากสติสัมปชัญญะเมื่อปราศจากสติสัมปชัญญะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยมันก็ต้องปราศจากสติปัญญาแม้คนสลบอยู่ตามธรรมดาอาการนั้นก็เรียกว่าโมหะนี่เป็นภาษาชาวบ้านจะเป็นภาษาลูกเด็กๆได้ฟังไป ภาษาชาวบ้านคำนี้ก็ถูกนำมาใช้ในความหมายที่สูงขึ้นจะเป็นภาษาทางวรรณคดีจะเป็นภาษาในทางศาสนาเช่นว่าถ้าเราจะพูดว่าสลบอยู่ในทางธรรมะในทางศาสนาก็หมายความว่ามันโง่อยู่หรือมันหลงไหลอยู่ในอะไรอย่างไม่ลืมหูลืมตาคำว่าโมหะมาจากรากศัพท์ว่าเวจิตเตมาจากรากศัพท์ที่มีความหมายว่าเวจิตเตคือมีจิตวิปริตอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเช่นว่าสลบอยู่ก็หมายความว่าเขามีจิตผิดปกติอยู่ในลักษณะนั้นทีนี้ก็ยังมีความผิดปกติของจิตหรือความไม่ปกติของจิตในลักษณะอื่นที่สูงขึ้นมากระทั่งว่าไม่ต้องสลบคือมีสติสัมปชัญญะอยู่แท้แต่ว่ามันมีอะไรที่พอจะ เปรียบได้กับว่ามันสลบอยู่ก็คือมันโง่อยู่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการสลบในทางวิญญาณคือสลบอยู่ในทางสติปัญญาท่านมาเป็นแหนภาษาที่ท่านสูงของทางศาสนามันก็คือความหลงไม่รู้จักทิศทางของความถูกต้องเราจึงแปลโมหะว่าความหลงบ้างความโง่บ้างหรือความมัวเมาบ้างแต่ที่ใช้กันทั่วไปก็คือความหลงโมหะนี่ก็หลงเมื่อถามว่าหลงในอะไรก็รู้จักแยกออกดู เป็นสองประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งมันหลงในอารมณ์ประเภทที่สองมันหลงในทิฏฐิมันหลงในอารมณ์นั่นคือหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือธรรมารมณ์หรือจะพูดให้ชัดลงไปอีกทีหนึ่งคือมันหลงในรสของอารมณ์เมื่อที่คนตัวไปหลงในรสกามารมณ์เป็นต้นหลงอย่างนี้เรียกว่าหลงในอารมณ์แล้วก็หลงกันอยู่เป็นธรรมดาสามัญที่หลงอย่างที่สองเรียกว่าหลงในทิฏฐินี่มันเกี่ยวกับสติปัญญาเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดอย่างที่เรียกว่าเห็นวงจากเป็นดอกบัวอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่ไม่เที่ยงลงเห็นเป็นของเที่ยง ที่เป็นทุกข์หลงเห็นเป็นสุขที่ไม่ใช่ตนก็หลงเห็นว่าเป็นตนตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นความหลงในทิฏฐิซึ่งก็หลงกันอยู่เป็นธรรมดายิ่งเสียกว่าหลงในทางอารมณ์ที่ตามไปที่เมื่อหลงในอารมณ์ก็ดีหลงในทิฏฐิก็ดีอันมีอาการเหมือนคนสลบหรืออาการเหมือนคนหลับขอให้ท่านควรดูว่าเราปุถุชนธรรมดาสามัญนี้ได้เกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าโมหะมากหรือน้อยเท่าไรดูมันจะเต็มไปเต็มทุกกระเบียดนิ้วที่โมหะครอบงำเราหลับอยู่ก็หลงตื่นอยู่ก็หลงจะนั่งนอนยืนเดินกินอาบถ่ายอะไรมันก็เต็มไปด้วยความหลงถ้ามองไม่เห็นก็ช่วยไม่ได้ที่จะให้เข้าใจคำว่าโมหะแต่ถ้าพยายามสักหน่อยก็คงจะเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าโมหะนั่นน่ะมันแวดล้อมเราอยู่ในลักษณะที่เป็นบรรยากาศทางจิตทางวิญญาณ แล้วก็กำลังโอ้อวดตัวอยู่ว่าเราไม่หลงทีนี้ก็มาถึงคำว่าปราศจากโมหะปราศจากโมหะตามตัวหนังสือก็ชัดอยู่แล้วว่าไม่มีโมหะที่จะปราศจากโมหะได้อย่างไรก็ต้องประพฤติปฏิบัติสิ่งที่มันแก้หลงทำลายความหลงเมื่อกระแสสว่างเข้ามาก็ทำลายความมืดให้ความมืดหายไปแสงสว่างที่จะทำลายโมหะได้นั่นเรียกกันตัวไปมากที่สุดในพุทธศาสนาเราหรือในพระคัมภีร์ของเราก็เรียกว่ายะถาภูตะสัมมัปปัญญาคำนี้เคยอธิบายมามากแล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆนู่นสรุปใจความได้ว่าปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงยถาภูตะแปลว่าตามที่เป็นจริงสัมมะแปลว่าถูกต้องปัญญาแปลว่ารอบรู้ต้องรอบรู้คือรู้ทุกอย่างที่ควรจะรู้ที่ไม่ควรจะรู้ไม่จำเป็นจะรู้ก็อย่าไปเสียเวลาไปค้นคว้าเลยเดี๋ยวนี้คนมันโง่หนักขึ้นมันเผลอตามๆกันไปสนใจหลงไหลในความรู้ชนิดที่ไม่จำเป็นแก่มนุษย์นั้นเรื่องที่ไม่จำเป็นแก่มนุษย์มันก็มีมากขึ้นในเรื่องที่จำเป็นแก่มนุษย์มันก็หายไปโลกนี้ก็เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงซึ่งเราจะต้องรู้สิ่งที่ควรรู้แล้วก็รู้ให้ถูกต้องให้ตรงให้เป็นสัมมาที่แปลว่าโดยชอบแต่ความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าให้มันสำเร็จประโยชน์ได้จะพูดว่ารู้จริงรู้ถูกต้องนี่ยังไม่พอยังไม่ปลอดภัยจะต้องใช้คำว่าที่มันเป็นประโยชน์หรือสำเร็จประโยชน์ได้นั่นแหละจึงจะเรียกว่าโดยชอบรู้โดยชอบนี่คำว่ายถาภูตะนี่ตรงตามที่เป็นจริงของธรรมชาติอย่าไปเอาตามที่คนโง่พูดหร รืออย่าเอาตามที่คนโง่ของเราความโง่ของเราเองมันพูดความโง่ของเราก็ใช้ไม่ได้ความโง่ของคนอื่นก็ใช้ไม่ได้โดยรู้สึกตัวก็ไม่ได้โดยไม่รู้สึกตัวก็ไม่ได้ถ้ามันเป็นความโง่แล้วมันใช้ไม่ได้นั่นจะต้องใช้ตัวให้ดีศึกษาให้ดีทดสอบให้ดีถ้ามันตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจึงจะเรียกว่ายถาภูตะคือตรงตามที่เป็นจริง ปราศจากโมหะด้วยอำนาจของยถาภูตะสมปัญญาแล้วก็ต้องในระดับเด็ดขาดหรือสูงสุดที่เรียกว่าในระดับแห่งสมุจเฉทประหารประหารนี่นอนูสะกดนะคนที่จดมาเขียนให้ดูสมุจเฉทประหารแปลว่าละเสียอย่างไม่มีเชื่อเหลือถ้าละชั่วคราวหรือละไม่เชื่อเหลืออย่างนี้ยังไม่เรียกว่าสมุจเฉทประหารทีนี้ก็มาถึงข้อพึงปฏิบัติ7ประการเกี่ยวกับการทำให้ปราศจากโมหะซึ่งเป็นพระพุทธคุณข้อแรกศึกษาเข้าใจความที่พระองค์เป็นผู้ปราศจากโมหะอย่างไรมีคำพูดที่ไพเราะพูดแล้วพูดอีกอยู่ว่าต้องตื่นแล้วจากกิเลสสนิทราตื่นแล้วจากกิเลสสนิทรานิทราคือความหลับกิเลสสนิทราความหลับเรียมนาสองกิเลสพระพุทธองค์ทรงตื่นแล้วจากกิเลสสนิทราเป็นคำที่พูดมากเป็นคำที่นำมาพูดมากที่สุดในวรรณคดีในพระพุทธศาสนาถ้าเราเข้าใจเราก็มีศรัทธาเต็มที่ในพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตื่นแล้วจากความหลับด้วยอำนาจแห่งความหลงข้อ สองว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำตามเวลาที่ควรระลึกถึงนี่ก็เหมือนกับข้ออื่นนะคือเราไม่ค่อยจะระลึกถึงพระพุทธองค์อย่างถูกต้องหรือแท้จริงเราว่าพระพุทธคุณกันแต่ปากหรือว่าเราสอนให้ระลึกกันแต่ปากจิตใจมันทำไม่ได้มันก็ไม่มีการระลึกถึงโดยแท้จริงต้องศึกษาเรื่องความหลงให้เข้าใจแล้วก็รู้ความที่มันไม่หลงว่าเป็นอย่างไรจึงจะทำได้ข้อ 3ที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายโดยเฉพาะนั่นจะได้เกิดกำลังใจว่าถ้าเราไม่โง่ไม่หลงก็อย่างเดียวเป็นปลอดภัยแน่เป็นต่อสู้อันตรายได้แน่เราอย่าไปหวังอย่างอื่นเลยตั้งหน้าตั้งตาหวังไอ้ความถูกต้องหรือความจริงของสิ่งนั้นให้ปราศจากความโง่ความหลงความเข้าใจผิดต่อสิ่งนั้นข้อ 4ว่าทำตามพระองค์อยู่เสมอให้มีความหลงน้อยลงน้อยลงจนกว่าจะหมดสิ้นในความหลงความหลงน้อยลงไปเท่าไรก็ควรจะยกมือไหว้ตัวเองได้เท่านั้นตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเป็นเรื่องเอามาพูดกันเล่นแต่เอามาพูดในฐานะที่เป็นเรื่องสำคัญที่มันจะช่วยแก้ปัญหาได้เพื่อจะเริ่มในคุณธรรมโดยแท้จริงจะคอยหาโอกาสที่จะไหว้ตัวเองให้ได้หรือพูดให้ยิ่งกว่านั้นไปอีกก็คือคอยหาโอกาส ที่จะทำให้ตัวเองมีดีอะไรขึ้นมาบ้างพอที่จะให้ไหว้ตัวเองได้วันหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ยังดีหมายความว่าให้มีความพอใจตัวเองหรือเคารพในตัวเองโดยถูกต้องและบริสุทธิ์นะได้วันหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ยังดีข้อที่สี่และข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรถามท่านก่อนเนี่ยทำอะไรให้นึกถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงปราศจากแล้วจากโมหะเจ้าก่อนถ้าว่าถ้าเราทำอยู่เป็นประจำก็จะเข้าใจเรื่องนี้ดีเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าโมหะดีเข้าใจความที่ปราศจากโมหะดีแล้วจิตใจของเราก็คล่องหรือไวในการที่จะปราศจากโมหะโดยเฉพาะในขณะที่จะทำอะไรนั่นเองนี่อาการนี้เรียกว่าทำอะไรให้ทูลถามพระพุทธองค์ก่อนนี่เราทูลถามพระพุทธองค์ที่ปราศจากโมหะด้วยการที่พยายามปรับปรุงจิตใจของเราให้ปราศจากโมหะเสียก่อนแล้วก็จะรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการกระทำทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีนักละอายข้อที่หกคนละอายเมื่อล้มเหลวขอเตือนไว้เสมอถ้าเป็นคนไม่ละอายก็เป็นอันว่าล้มละลายเป็นคนไม่ละอายขึ้นมาเมื่อไรก็เรียกว่าเป็นคนตายแล้วเมื่อนั้นอย่าดูหมิ่นว่าหิริหรือโอตตัปปะในธรรมะหญ้าปากครอบนี่เป็นของเล็กน้อยธรรมะนี่จะต้องใช้กันเรื่อยไปจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์คือละอายเมื่อรู้สึกว่ามันยังขาดสิ่งที่ไม่ควรจะขาดละอายเมื่อรู้ว่ามันบกพร่องในสิ่งที่ไม่ควรจะบกพร่องพระโสดาบันท่านก็ยังมีพระสกิทาคามีอนาคามีท่านก็ยังมีสิ่งที่จะต้องทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดอย่างน้อยท่านก็จะต้องมีทีรีและอดตับปะ ในการที่ถ้าหากว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องล้มเหลวคือเหลวหลายหมดแม้แต่เพียงบกพร่องก็ยังละอายข้อที่เจ็ดว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลของความปราศจากโมหะข้อนี้คงจะยากสักหน่อยเพราะโมหะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งหลอกลวงที่สุดอย่างที่เราก็พูดกันอยู่เป็นประจำว่าไอ้คนโง่มันไม่เคยยอมรับว่าโง่หรือมันไม่รู้สึกว่ามันโง่เราจึงต้องกลัวให้มากหรือว่าคนบ้ามันก็ไม่เคยยอมรับว่าเป็นคนบ้าแล้วไม่เคยรู้สึกว่าเราบ้าคนบ้าไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองบ้านั่นเพราะอำนาจของโมหะที่เป็นความมืดเป็นความหลงหรือว่าเป็นความหลับแล้วก็แต่แล้วแต่จะเรียกที่นี่บทช่วยจำเป็นคำกลอนเพื่อความง่ายโอ้พระองค์ทรงปราศจากโมหะปัญญาจักแจ่มกระจ่างและเฉิดฉายทรงเห็นชัดสัปปายะและอบายมีธรรมกายเป็นพระองค์ส ทรงความงามโอ้พระองค์ทรงปราศจากโมหะนี่ถ้าใจได้ง่ายความหมายชัดปัญญาจักแจ่มกระจ่างให้ความปัญญาจักสุขอังกรมันต้องการเพียงจักปัญญาจักสุขแจ่มกระจ่างชัดเจนและเฉิดฉายคือถูกต้องสงดงามตามแบบของธรรมะที่มีความงามนี่ปัญญาชนิดนั้นทำให้เห็นชัดทั้งในส่วนสัปปายะและอัปปายะคืออบายมันสัปปายะส่วนที่ดับทุกข์ได้อัปปายะก็คือส่วนที่ทำให้มีความทุกข์ความรู้ของใครก็ตามถ้าสมบูรณ์มันต้องรู้ทั้งฝ่ายได้และฝ่ายเสียคือทั้งฝ่ายผิดหรือทั้งฝ่ายถูกจึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ก็ทรงมีปัญญาอย่างนี้ก็มีธรรมะนั่นแหละเป็นพระองค์เองเราเรียกว่ามีธรรมกายเป็นพระองค์เองแล้วก็มีความงามตามแบบของธรรมะทีนี้ก็มาถึงอุปาลีพุทธคุณบทที่3ซึ่งมีบาลีว่าปะพินนาขีโลแปลตามตัวพยัญชนะว่ามีเสาเขื่อนเครื่องตรึงจิตอันทรงหักได้แล้วอะไรเป็นเสาเขื่อนเสาเขื่อนนั้นตรึงจิตอย่างไรพระองค์ทรงหักเสาเขื่อนนั้นได้อย่างไรนั่นคือเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจอัตถะแห่งพระพุทธคุณข้อนี้ถือว่าเป็นพระบริสุทธิคุณ และเจือด้วยปัญญาคุณการที่หักเสาเขื่อนคือกิเลสเครื่องตรึงจิตจะได้นี่เป็นบริสุทธิคุณแต่ลักษณะแสดงอยู่ชัดว่าต้องหักด้วยปัญญาจึงมีปัญญาคุณเชื่ออยู่ในพระบริสุทธิคุณนั้นนี่ดูถึงคำว่าเสาเขื่อนคือขีละศัพท์นี้ราบลับมีอัตว่าวจิตถัมเพมีความแข็งเฉพาะเข้าใจว่าเฉพาะในที่นี้หมายถึงเฉพาะที่มันจะแข็งเฉพาะที่มันจะต้องแข็งหรือจุดที่มันจะต้องแข็งธรรมะก็แปลว่าเสาแต่ในบางกรณีแปลว่าของแข็งเหมือนกันเสาเนี่ยมันต้องตั้งยืนขึ้นเราไปกดบนหัวมันเถอะมันแข็งถ้ามันนอนลงหรือนอนอยู่ไปกดมันยังอ่อนได้นี่คำว่าแข็งเฉพาะก็ต้องแข็งเมื่อมันตั้งไว้ถูกทางสำหรับที่มันจะแข็งคำนี้มีความหมายในแง่ดีก็มีคือเสาเขื่อนในแง่ที่เป็นประโยชน์สำหรับทำบ้านเรือนหรือทำอะไรที่ก็จะใช้มันให้เป็นประโยชน์นี่ก็มีคำว่าขีละในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงกิเลสเครื่องตรึงจิตขีละที่หมายถึงสังเกตเครื่องตรึงจิตนั่นมีความหมายในทางร้ายหรือทางไม่ดีกิเลส ที่เป็นเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักปักลงไปแล้วยากที่จะถอนก็คือกิเลสประเภทความยึดมั่นถือมั่นจะนับไปตั้งแต่อวิชชามานะอุปาทานอะไรก็ได้เพราะมันต้องเนื่องกันเสมอเช่นกิเลสทั้งหลายก็มีอวิชชาเป็นมูลเสมอมันจะดูที่อวิชชาก็ได้มันก็ตรึงจิตอย่างลึกอยู่ในส่วนลึกถ้ามันออกมาเป็นตัณหาอุปาทานมานะทิฏฐิมันก็ตรึงออกมาสูงขึ้นมาตามลำดับเราดูเสาต้นหนึ่งก็ได้ที่เขาฝังลงไปในดินโดยเฉพาะไอ้เสาคอนกรีตที่มีฐานรากสมัยนี้จะเห็นว่ามันมีความแน่นลงไปในดินนั่นในระดับที่ต่างๆกันกิเลสที่มีชื่อต่างๆกันก็มีอาการที่กรึ่งกิดในลักษณะที่ต่างกันหรือสูงต่ำกว่ากันหรือว่าหนักเบากว่ากันเป็นต้นที่ว่าตรึงจิตเนี่ยต้องดูต่อไปว่ามันตรึงให้ติดอยู่ในอะไรหลักนี้เป็นหลักทั่วไปถ้าเข้าใจแล้วก็ควรจะเข้าใจได้ตลอดไปทุกเรื่องแม้ที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนฉันในกรณีนี้เมื่อพูดว่าตรึงจิตให้ติดในอะไรก็ตะโกนออกไปได้เลยว่าตรึงจิตให้ติดอยู่ในภพทั้งสามในความเป็นในลักษณะสามอย่างกามภพติดอยู่ในกามรูปภพติดอยู่ในรูปอรูปภพติดอยู่ในอรูปแล้วก็ไม่มีอะไรอีกสำหรับจะติดนั่นกิเลสตรึงจิตให้ติดอยู่ในภพทั้งสามชั้นเลวหรือชั้นธรรมดาทั่วไปก็ติดอยู่ในกามภพซึ่งมีกามอารมณ์เป็นอัสสาทะเป็นเครื่องหล่อใจสูงขึ้นไปก็ในรูปภพคือไม่ต้องมีกามอารมณ์แต่มีรูปธรรมที่จับใจอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอัสสาทะเครื่องพอใจหรือหลงไหล ที่สูงขึ้นไปเป็นอรูปภพก็เป็นนามธรรมล้วนเช่นบุญกุศลเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็เป็นนามธรรมก็เป็นที่ติดแห่งจิตหรือว่าที่กิเลสมันจะตรึงจิตให้จิตอยู่ที่นั่นโดยใช้ความกระวัติอยู่ในภพทั้งสามที่นี่ก็มาดูทั้งคำว่าหักแล้วซึ่งเสาเขื่อนกิเลสเป็นเสาเขื่อนก็ทรงหักจะได้เป็นเสาเขื่อนหักด้วยอะไรก็ด้วยสิ่งที่ทุกคนก็ตอบได้ถ้าเคยสนใจธรรมะมาก่อนเคยฟังมาก่อนก็คือปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยเครื่องที่จะกำจัดกิเลสหรือความทุกข์ในความหมายทั่วไปก็คือปัญญาแต่เราจะต้องรู้ว่าปัญญามีหลายระดับนั้นต้องเป็นปัญญาในระดับมรรคญาณซึ่งแน่ว่าจะดับได้จะตัดได้จะทำลายได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ควรเข้าใจว่ามรรคญาณก็ยังมีอยู่หลายระดับมันต้องเป็นมรรคญาณระดับสุดท้ายคือระดับพระอรหันตมรรคพระอรหัตตมรรคในลักษณะที่เป็นสมุจเฉทประหารอย่างเดียวกันนี่คือความหมายของคำว่าปปินนคีโลมีเสาเขื่อนเครื่องตึงจิตอันทรงหักได้แล้ว ข้อที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้โดยหลัก7ประการนั้นก็ศึกษาเข้าใจเรื่องของสาวเกื่อนพระองค์ทรงหมดสาวเกื่อนเครื่องซึ่งจิตแล้วก็มีศรัทธาในพระองค์พูดกันแต่ปากไม่สำเร็จประโยชน์คนนั้นจะต้องรู้จักเสาเขื่อนด้วยจิตใจของตน คือรู้สึกให้ได้ในขณะที่จิตของตนถูกปัดถูกเสียบถูกตอกด้วยเสาเขื่อนว่ามันมีลักษณะอย่างไรเมื่อไรบ้างเมื่อไรมันแค้นใจจนทหารใจไม่ออกน้ำตาตกในหรืออะไรก็แล้วแต่จะพูดอาตมาก็พูดไม่ค่อยเป็นแต่ท่านทั้งหลายก็จะรู้ดีว่าเมื่อไรลักษณะไหนที่เรียกว่ามันถูกไอ้สาวเกื่อนนี่ปักซึ่งลงไปแล้วที่จิตทีนี้ก็คิดไปในทางกลับตรงกันข้ามว่าถ้าอันนี้มันไม่เกิดขึ้นแล้วไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเลยผู้นั้นจะต้องวิเศษสูงสุดนั่นคือพระพุทธเจ้าศรัทธาก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เรามีแต่ท่องท่องท่องแล้วก็บังคับให้ศรัทธาศรัทธาก็เหมือนคนบ้าเหมือนคนที่จมอยู่ในโมหะศรัทธามันก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉันต้องให้ปัญญามันจูงแทนโมหะเห็นชัดอยู่ว่านี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ถ้าศรัทธาแท้จริงก็เกิดนั้นเราจะต้องรู้จักไอ้เสาเขื่อนที่ตรึงจิตของเราอย่างชัดแจ้งแล้วคำนวณตัวเองกันได้ว่าถ้ามันไม่มีจะเป็นอย่างไรไอ้ศรัทธาก็จะเกิดในบุคคลผู้ไม่มีเสาเขื่อนเครื่องตรึงจิตข้อที่สองระลึกถึงอยู่เป็นประจำคือเราหายใจด้วยลมหายใจที่มีความหวังว่าอย่ามีเสาเขื่อนเครื่องตึงจิตเลยนี่เราเองต้องเป็นผู้ที่อย่ามีเสาเขื่อนมาเสียบแทงจิตเลยระลึกถึงพระองค์ผู้ที่ทรงหักสาวเขื่อนจะได้นี่อยู่เป็นประจำมันจะดึงจูงไปในทางที่ให้ง่ายขึ้นนี่ข้อที่สามที่ว่าพออันตรายมาถึงข้าวแล้วนึกถึงพระองค์ที่ไม่มีสาวเขื่อนถึงจิตอันตรายทั้งหลายย่อมทำความคับแค้นใจให้ทั้งนั้นแหละคิดดูสักนิดหนึ่งก็เข้าใจได้ว่าอุปสรรคหรืออันตรายหรือศัตรูหรืออะไรก็ตามเกิดขึ้นแล้วย่อมทำความคับแค้นใจให้ทั้งนั้นความคับแค้นใจนั่นแหละคือสาวเขื่อนที่ปักเข้าไปที่จิตแล้ว จะทำอย่างไรนึกถึงที่พึ่งคือพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่มีเสาเขื่อนเครื่องตึงจิต มันก็จะเกิดความเบาความโล่งความเห็นทางเห็นหนทางขึ้นมาก็สี่ทำตามท่านคือน้อมพระคุณของท่านเข้ามาสู่ตนจนไหว้ตัวเองได้นี่ทำอยู่เป็นประจำเหมือนกันให้เราไหว้ตัวเราได้ร้อยที่มีลมหายใจสะดวกอยู่เสมอบางทีเราก็มีลมหายใจแค้นขัดหายใจแค้นหายใจไม่ค่อยออกหายใจติดขัดหายใจไม่ค่อยออกต้องสะท้อนหายใจอยู่บ่อยๆโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรเราจะ ทำตนให้มันไกลจากอาการเช่นนั้นข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรถามท่านก่อนก็มีสติสัมปชัญญะว่าระวังระวังมันจะมีเสาเขื่อนพุ่งมาปักอกนี่ก่อนจะทำอะไรลงไปเนี่ยมันนึกได้อย่างนี้พอว่าระวังระวังอย่าทำสะเพร่าอย่าทำอวดดีอย่าทำเล่นเล่นมันจะมีเสาเขื่อนมาปักอกมาอย่างนั้นก็อย่างนี้มันมีได้ง่ายเหลือเกินข้อ6ละอายเมื่อล้มเหลวก็หมายความว่าเมื่อถูกเสาเขื่อนเคลื่อนซึ่งจิตปักเอาแล้วอย่าไปนั่งร้องไห้อยู่มันจะโง่มาละอายกันดีกว่าเจ็บก็เจ็บไปมันไม่มีความหมายอะไรนักไอ้ความหายมันความหมายมันอยู่ตรงที่มันน่าละอายมันเสียหายมันน่าละอายอย่างยิ่งมาเอากันที่ตรงนี้ดีกว่าข้อที่จะช่วยตรวจสอบตัวเองในลักษณะประเมินผลของการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอนั้นเป็นหลักตัวไปในทุกข้อนั้นโอกาสมีเมื่อไรจะครุบเอาทันทีวันนี้เรามีเสาเขื่อนฟังฝักซึ่งจิตกี่ครั้งเรื่องอะไรบ้างก็ถึงเวลาที่จะตรวจสอบดูจะนอนอะไรอย่างนี้ก็น่าจะนึกถึงสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับนึกถึงพระพุทธคุณไปในตัวแล้วพระพุทธคุณนี้จะค่อยมั่นคงข้าวมั่นคงข้าวแล้วก็จะคุ้มครองได้ยิ่งขึ้น นี่เป็นข้อปฏิบัติ7ประการในพระพุทธคุณข้อนี้สรุปความว่าเราจะปฏิบัติอยู่ในลักษณะที่เป็นการทำลายเสาเขื่อนคือทิฏฐิและมานะนี่อยู่ตลอดเวลา บทช่วยจำสรุปเป็นคำกลอนว่าโอ้พระองค์ทรงหักซึ่งเสาเขื่อนเคยตรึงจิตไม่ขยื่นในภพสามทั้งในรูปอรูปหรือกองกามไม่มีความยึดติดสักนิดเดียวพระพุทธคุณของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องเสาเขื่อนคำเหล่านี้ง่ายแล้วในรูปประพบหรืออรูปประพบหรือกามประพบก็ไม่สามารถตรึงพระองค์ได้จึงไม่ทรงมีความยึดติดในสิ่งใดและแม้สักนิดเดียว ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณข้อที่สี่มีบาลีว่าวิชิตะวิชโยวิชิตะวิชโยแปลกหูสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกโดยเฉพาะชาวบ้านมาทำให้มันคุ้นหูกันเสียบ้างก็จะเป็นการดีวิชิตะวิชโยวิชิตะวิชโยวิชิตะวิชโยวิชิตะเป็นคำกริยาแปลว่าชนะแล้ววิชยะเป็นคำนามแปลว่าการชนะอย่างวิเศษสุดการชนะอย่างวิเศษสุดนั้นบุคคลใดชนะแล้วได้รับแล้วบุคคลนั้นชื่อว่าวิชิตะวิชโยอัตถะหรือความหมายของพระพุทธคุณข้อนี้เราจะรู้สึกว่าเป็นพระบริสุทธิคุณก่อน ถ้าชนะกิเลสแล้วต้องสะอาดชนะข้าศึกก็ต้องสะอาดปราศจากข้าศึกนั่นจึงเล็งถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณก่อนแล้วก็จะมองเห็นติดต่อกันไปเลยว่าความสำเร็จทั้งหลายต้องเนื่องด้วยปัญญานั้นจึงมีพระปัญญาคุณเยื่ออยู่ในความชนะนั้นส่วนที่แต่ว่าส่วนที่แสดงตัวออกมาให้เห็นชัดนั้นเราเล็งถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณคือปราศจากศัตรู ทีนี้ก็มาดูทั้งคำว่าชยะ คำว่าชยะนี่ในรากศัพท์ก็มีอรรถหมายว่าชเยอภิภะเวชเยแปลว่าชนะอภิภะเวแปลว่าครอบงำ ครอบงำนี่คือกระทำไว้ในอำนาจเราครอบงำสิ่งใดได้ก็หมายความว่าเราทำสิ่งนั้นให้อยู่ในอำนาจของเราอย่างนี้เขาเรียกว่าอาภิภเวคือครอบงำได้นั่นคำว่าชยะแปลว่าเรามีอำนาจเนื้อสิ่งนั้นนั่นแหละคือชนะวิชัยชนะที่นี่มีคำว่าวิทำไมเป็นศัพท์ประเภทอุปสรรคขยายความหมายต้องคำว่าชยะให้สูงขึ้นไปเป็นวิชยะหรือวิชัยคือชนะอย่างวิเศษชนะอย่างหมดจดเกลี้ยงเกล้าไม่มีเหลือก็ได้คือนั่นคือคำว่าวิชยะวิชยะหรือวิชัยวิชัยนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงได้รับแล้วทีนี้ก็ดูต่อไปว่าชนะอะไรคนที่กินข้าววัดแล้วไม่เสียข้าวสุกเปล่ามันก็ต้องตอบได้นั้นคำปั้นทุกดินว่าชนะมารชนะมารโว้ยที่คำว่ามารนี่มันคืออะไรถ้าตอบกันตามตัวหนังสือก็มีมารห้าอย่างกิเลสมารมารคือกิเลสขันธมารมารคือเบญจขันธ์มัจจุมารมารคือความตายอาภิสังขารมารมันคือกรรมหรือการกระทำที่ทำให้เกิดวิบากและเทวบุตรมารมันคือเทวบุตรหรือมารที่มาจากเทวบุตรถ้าเราจะละชนะกิเลสมารก็คือทำให้ไม่มีกิเลสให้กิเลสพ่ายแพ้ราบเปลี่ยนไปถ้าชนะขันธมารก็หมายความว่าตอนนี้ไปไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์อีกแล้วเบญจขันธ์ไม่มาหลอกให้เรายึดมั่นถือมั่นได้อีกแล้วอย่างนี้เรียกว่าชนะขันธมารทีนี้ชนะมัจจุมารหมายความว่าเมื่อเห็นสุญญตาอนัตตาแล้วไม่มีอะไรที่มันตายมันมีแต่สังขารทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรที่มันตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายไม่มีลูกตายไม่มีเมียตายไม่มีผัวตายไม่มีอะไรตายอย่างนี้เรียกว่าชนะมัจจุมารทีนี้อภิสังขารมารกรรมหรือกฎแห่งกรรมหรือความที่ต้องเป็นไปตามกรรมหรือว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายใดก็ตามสงเคราะห์อยู่ในคำนี้เรามีความรู้แจ้งชัดเฉพาะในเรื่องการปรุงแต่งนี้ ไม่มีจิตที่โง่เง่าไปหลงไหลการปรุงแต่งนี้โดยความเป็นตัวตนก็เรียกว่าไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตนี้ให้มีกิเลสหรือให้มีความทุกข์ได้ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตนี้ให้มันเป็นไปในวัฏฏะได้อย่างนี้เรียกว่าชนะอสิสังขารมานจิตมานตัวสุดท้ายเรียกกันว่าเทวปุตตมานท่านอธิบายกันว่าพวกเทวดาชนิดไหนก็ไม่รู้มันชอบรังแกมนุษย์เบียดเบียนมนุษย์หรือเล่นแกล้งมนุษย์เขาอธิบายกันอย่างนั้นก็ตามใจเขาอาตมาไม่เห็นว่ามันจะอธิบายอย่างนั้นคำว่าเทวบุตรเนี่ยมันหมายมันเป็นในความหมายของการได้ตามใจชอบในเรื่องความสุขโดยเฉพาะเกี่ยวกับกามารมณ์ก่อนความหมายหรือคุณค่าแห่งกามารมณ์ที่พวกเทวบุตรเขาหลงไหลกันนักนั้นไม่ครอบงำจิตใจเราได้อย่างนี้เรียกว่าเราชนะเทวบุตรตามานแม้ว่ามันจะสูงกันไปถึงเรื่องรูปธรรมอรูปธรรมคือเป็นพรหมก็รวมอยู่ในข้อนี้แหละมันไม่ทำอะไรแก่เราได้มันไม่หลอกให้เราไปหลงไหลได้แต่คำว่าเทวบุตรตานี่ก็จะเล็งกันเฉพาะในระดับของกามารมณ์หรือกามภพเท่านั้นเป็นอันว่ามารทั้งห้าถูกฆ่าตายหมดสำหรับพระพุทธองค์นั้นทรงชนะมารแล้วมารก็คือมารห้านี้ที่อยากจะดูต่อไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเนื่องกันและมีความสำคัญมากนั่นก็คือบ่วงมารอะไรเป็นบ่วงมารที่ถือกันเป็นหลักทั่วไปก็ได้แก่อารมณ์ทั้งหกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เรียกว่าอารมณ์ทั้งหกที่เป็นอนิจจารมณ์ก็เป็นบ่วงไปแบบหนึ่งที่เป็นอนิจจารมณ์ก็เป็นบ่วงไปอีกแบบหนึ่งและส่วนใหญ่นั้นมันเป็นอิทธารมณ์คือรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่น่ารักน่ายินดีที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสซึ่งกิเลสจะจับช่วยเอาได้โดยง่ายโดยสะดวกนี่เขาเรียกว่าบ่วงมาร ส่วนอนิจจารมณ์นั่นมันก็มีความหมายมากคือว่าเราไม่อาจจะมองข้ามหรือเมินเฉยต่ออนิจจารมณ์ด้วยเหมือนกันคนทั่วไปคงจะรู้จักดีว่าสิ่งที่เราไม่เกลียดสิ่งที่เราเกลียดเหลือประมาณไม่รักเลยเนี่ยทำไมเข้ามาควรอยู่ในใจได้ก็เพราะว่ามันมีลักษณะที่เป็นบ่วงในทางที่ตรงกันข้ามซึ่งทำให้เกิดกิเลสได้อย่างเดียวกันอิทธารมณ์ทำให้เกิดราคะหรือโลภะนิทธารมณ์มันก็ทำให้เกิดโทสะหรือโกรธะมีอาการที่ผูกพันจิตรบกวนจิตได้ด้วยกันทั้งนั้นนี่เราจะเรียกมันว่าบ่วงแห่งมารนี่ขอตะเลิดไปอีกสักนิดหนึ่งถึงเมืองมารนครแห่งมารคือเมืองของมารมันอยู่ที่ไหนก็ระบุไปยังภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพทั้งสามนั่นแหละคือเมืองแห่งมารไม่มีภพไหนที่ไม่ประกอบไปด้วยมารนั่นจึงเอาภพทุกภพเป็นเมืองแห่งมารมีมารแล้วมันก็มีบ่วงแห่งมาร แล้วก็มันมีตัวมารสยามารเสนามารลูกน้องมารที่จะครอบงำย่ำยีมนุษย์เรานี่พระองค์ทรงชนะมารอย่างวิเศษสุดอย่างเกลี้ยงเกลาด้วยอำนาจของอะไรด้วยอำนาจของอาวุธสำหรับฆ่ามารอาวุธสำหรับฆ่ามารนี่คืออะไรก็คือปัญญาสีโยเทธรรมารังสีปัญญาอุเทนะคำกลอนในภาษาบาลีมีอย่างนี้ท่านทั้งหลายจงรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาไอ้เรื่องปัญญานั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันยืดยาวแล้วอธิบายอยู่เป็นประจำแต่ค้นหาเอาก็ได้แล้วหลักเกณฑ์มันก็ตายตัวคือรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงนี่คืออันนี้คือปัญญาเป็นอาวุธสำหรับจะตัดความโง่ความหลงหรือทำลายเชื่อแห่งความโง่ความหลงทำลายความเคยชินแห่งความโง่ความหลงเป็นอาวุธวิเศษอย่างนี้ที่เมื่อปัญญานี้ได้เจริญงอกงามถึงระดับเป็นมรรคญาณกระทั่งเป็นมรรคญาณในระดับสุดท้ายคืออรหัตตมรรคญาณมันก็ตัดมารหรือทำลายมารล้างสารมารอย่างราบคาบเรียบร้อยในพริบตาเดียวยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูสมัยนี้ไปเสียอีกพระองค์ทรงชนะมารอย่างบทสวดที่สวดว่าเป็นผู้มีใจชนะอันวิชิตแล้ว ข้อปฏิบัติต่อพระพุทธคุณข้อนี้ทั้งเจ็ดประการควรจะพิจารณากันดังนี้ว่าข้อหนึ่งพระองค์ทรงชนะมารเรารู้เรื่องมารรู้เรื่องการชนะมารรู้ผลแห่งการชนะมารรู้ความเป็นอิสระของบุคคลชนะมารซึ่งเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งเราก็เกิดศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พอเกิดมาแพ้เนี่ยมันใช่ไม่ได้แต่คนเราก็ไม่รู้ว่าอย่างไรเรียกว่าแพ้อย่างไรเรียกว่าชนะกลับเอาแพ้มาเป็นชนะเอาชนะมาเป็นแพ้ในวัดนี้มีพระเนรหลายองค์ยังโง่ในเรื่องนี้คือไม่ยอมเชื่อว่าไอ้แพ้นั้นเป็นพระไอ้ชนะนั้นเป็นมารคอยแต่จะชนะด้วยกำลังชนะด้วยปากแข็งชนะด้วยกิเลสมันไม่รู้ว่านั่นมันคือแพ้อาตมาจะอธิบายที่มาจะไปก็ไม่ยอมเชื่อก็เลยต้องเอามาพูดไว้ในที่นี้ด้วยข้อสองว่าระลึกถึงเป็นประจำคอยระลึกถึงพระองค์ผู้ชนะมารเป็นประจำอยู่ในจิตใจตลอดงานโดยการถ้าพูดเป็นบาลีต้องพูดอย่างนั้นตลอดเวลาที่ควรกระทำเวลาไหนควรกระทำจะทำทันทีอย่างนี้ก็เรียกว่ากาเลนะกาลังตลอดการโดยการคือทุกคราวที่ควรจะกระทำหรือกระทำได้อย่าไปนึกถึงเรื่องอื่นเลยมานึกถึงเรื่องที่น่านึกคือความชนะมารของพระองค์และสามระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนั่นยิ่งสำคัญมากเพราะมารนี่ก็ย่ำยีเราอยู่ ตลอดเวลาไม่มากก็น้อยถ้ามาตลอดเวลานี่ไม่ได้หมายความว่าตลอดทุกครั้งที่หายใจออกข้าวแต่หมายความว่ามันทุกวันวันละหลายหลายครั้งไม่มากก็น้อยเดี๋ยวก็กิเลสทรมานเดี๋ยวก็ขันธ์ทรมานเดี๋ยวก็มัจจุมานเดี๋ยวอภิสังขารมานเดี๋ยวก็เทวปุตตมานไปคิดดูเอง พอมีอันตรายเกิดจากมานไหนจิตใจระลึกถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงชนะมานก็มีกำลังใจเกิดขึ้นความแน่ใจเกิดขึ้นข้อ4ก็ทำตามท่านหรือน้อมนำเข้ามาสู่ตนข้อนี้ก็หมายความว่าให้เราพิจารณาในลักษณะที่พอจะเห็นได้ว่าเรามีการชนะมารอยู่อย่างน้อยกว่านิดหนึ่งเราจะไม่พ่ายแพ้หมดสิ้นโดยประการทั้งปวงวันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะต้องมีเรื่องชนะมารตามสมควรข้อ5ที่ว่าทำอะไรถามท่านก่อนนี่ก็หมายความว่าระวังระวังไม่จะทำอะไรระลึกถึงคำว่าแพ้แก่มารหรือชนะแก่มารเสียก่อนแล้วจึงจะทำอะไรลงไปพูดก็ดีทำก็ดีคิดก็ดีตัดสินใจอะไรก็ดีมีสติถึงมารกันเสียก่อนนี่เราเรียกว่าทำอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าท่านเป็นอย่างไรในกรณีอย่างนี้ท่านชนะมารข้อ6ละอายเมื่อล้มเหลวคือเมื่อพ่ายแพ้แก่มารในลักษณะใดในระดับใดก็ละอายถ้าคนพ่ายแพ้แก่มารและยอมแพ้แก่มารนั้นไม่มีความชอบธรรมใดๆที่จะมาเป็นสาวกของพระองค์ผู้ทรงชนะมารถ้าความรู้สึกอย่างนี้มีแล้วไม่เท่าไหร่อาจจะชนะมารตามรอยพระพุทธองค์ไปได้ก็ให้มีความละอายอย่างนี้ข้อ7สุดท้ายตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่เป็นประจำตามโอกาสนี่หมายความว่าคนนั่นมันก็มีความรู้พอที่จะรู้อะไรเป็นมารและชนะกันอย่างไรมันจึงจะประเมินผลได้แต่ถ้าคนนั้นมันอยู่ในระดับที่ไม่รู้ว่ามารคืออะไรแล้วมันเอามารมาเป็นพระพุทธเจ้าจะอย่างนี้แล้วไม่มีทางควรจะระวังกันให้มาก บทช่วยจำเป็นคำกลอนสั้นๆว่าโอ้พระองค์ทรงพิชิตได้วิชัยแก่มูมานน้อยใหญ่ไม่หวาดเสียวไม่กลับแพ้แก่อะไรเรื่อยไปเที่ยวไม่คล้องเกี่ยวกับบวงมาสถานใด คำที่ต้องอธิบายคือคำว่าพิชิตคือชนะอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าวิชัยคือความชนะอย่างสิ้นเชิงจึงพูดว่าโอ้พระองค์ทรงพิชิตได้วิชัยแก่มูมานน้อยใหญ่ไม่หวาดเสียว ทุกคนมันกลัวตายหรือกลัวมารเดี๋ยวนี้พระองค์ไม่ทรงหวาดเสียวที่แล้วมาหรือต่อไปก็ไม่มีความหวาดเสียวไม่กลับแพ้แก่มารอีกต่อไปแล้วไม่คล้องเกี่ยวกับบวงมารหรือดอกไม้อันล่อลวงของพระยามารที่เต็มอยู่ในโลกนี้แม้แต่สถานใด ตอนนี้ไปก็เป็นพระพุทธคุณบทที่5ซึ่งมีพระบาลีว่าอนีโคอนีโคแปลว่าปราศจากสิ่งทับแค้นสะเทือนใจพระองค์เป็นผู้ปราศจากสิ่งทับแค้นสะเทือนใจนั่นคือกิเลสที่ทำให้คนเราต้องทับแค้นคือเป็นทุกข์หรืออย่างน้อยก็วันไหวพระคุณข้อนี้จะต้องเข้าเป็นพระบริสุทธิคุณแห่งพระคุณทั้งสามแล้วก็มีความหมายในระดับสูงสุดคือเป็นลักษณะแห่งการบรรลุถึงพระนิพพานคำที่จะต้องศึกษาก็คือคำว่าอนีโคอนีโคแปลว่าไม่มีนีฆะไม่มีนีฆะแล้วนีฆะนั่นคืออะไรนีฆะนั่นแปลว่าลำบากหรือความทุกข์หรือความชั่วหรือความฉิบหายนี่เรียกว่านีฆะทั้งนั้นแล้วแต่ว่าจะใช้ในระดับภาษาชาวบ้านธรรมดาภาษาลูกเด็กๆหรือภาษาวรรณคดีหรือภาษาพระศาสนา ภาษาชาวบ้านธรรมดาหมายถึงความฉิบหายอย่างที่ไม่มีใครต้องการนั่นก็ได้ความทุกข์ยากลำบากนั่นก็ได้ ภาษาธรรมะหมายความชั่วหรือความทุกข์นั่นเองถ้าไม่มีนีฆะเหล่านี้แล้วก็เรียกว่าอนีฆะคือไม่มีความลำบากไม่มีความทุกข์ไม่มีความชั่วไม่มีความฉิบหายทั้งทางวัตถุหรือทางจิตใจหรือทางสติปัญญาเป็นสภาพตรงกันข้ามจากนีโคพระองค์ทรงได้พระนามว่าอนีโคไม่มีนีฆะเป็นพระบริสุทธิคุณในระดับอรหัตผลก็พึงปฏิบัติ7ประการนั้นเห็นได้ง่ายง่ายว่าพอใจในความที่จะดูเนื้อนีฆะทั้งหลายมีความเลื่อมใสในพระองค์ผู้ทรงไม่มีนีฆะเลยก็เกิดศรัทธาก็ถัดจากนั้นไปก็ระลึกถึงอนีฆะเนี่ยอยู่เป็นประจำเพราะเราอย่าได้มีนีฆะมากระทบกระทั่งจิตใจเลยพระองค์ไม่มีนีฆะเราเดินตามพระองค์เราจะทรงคุ้มครองเราที่พอข้อ3พอมีอันตรายคือนีฆะมาเกิดขึ้นมีสติสัมปชัญญะทันทีเพื่อจะสลัดมันออกไปเสียข้อ4ทำตามพระองค์ก็จะมีหลักปักลงไปในการปฏิบัติว่าเราจะไม่ยอมให้นีฆะเนี่ยมาเกิดขึ้นทั้งที่ว่าที่แล้วมาเราโง่ถึงกับไปชอบไอ้สิ่งที่เป็นนีฆะมานมนานแล้ว ข้อ5ทำอะไรถามท่านก่อนทำอะไรระลึกถึงพระองค์ผู้ทรงทำอะไรระลึกถึงพระองค์ผู้ไม่ทรงมีนีฆะข้อ6ละอายเมื่อได้ปล่อยให้มีพระอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นโดยรู้สึกว่าไอ้ความชั่วหนึ่งแม้นิดหนึ่งก็ไม่ไหวดังจำนวนอุทาหรณ์ที่ว่าอุจจาระหรือพูดแม้นิดหนึ่งก็ไม่ไหวคือเหม็นหรือว่าหน้าขี้หน้ารังเกียจ ข้อ7ก็ตรวจสอบตัวเองเกี่ยวกับนีฆะหรืออนีฆะนี้อยู่เป็นประจำ สรุปความสั้นๆว่าเราจะมีหลักว่าจะเลือกเอาฝ่ายที่ไม่มีนีฆะฝ่ายเสมอกันนี่คนมันมักจะลืมเผลอไปชอบไอ้ฝ่ายนีฆะคือฝ่ายให้เกิดทุกข์เข้ามาได้แล้วก็ไม่รู้สึกตัวด้วยอย่างที่เขาเรียกว่าไอ้คนมันชอบหาเรื่องมันไม่มีเรื่องมันยังหาเรื่องมันก็ไปใกล้เรื่องที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาให้ภาวนาไว้ว่าเราจะเอาข้างฝ่ายที่ไม่มีทุกข์ไว้เสมอไปรังเกียจเกลียดชังในความทุกข์อย่างยิ่งแม้แต่สักนิดหนึ่งก็รังเกียจเหมือนกับเกลียดคูดกุจจาระแม้แต่นิดหนึ่งมันก็เห็นบางทีมองไม่เห็นเนื้อเยื่อของคูดเพราะมันเล็กน้อยเกินไปแต่มันก็ยังมีกลิ่นเหม็นนี่บทช่วยจำเกี่ยวกับอนีโคมีอยู่ว่าโอ้พระองค์ทรงสมมายาอนีโคปริสุทธโธจากสิ่งกระทบให้ต้องทุกข์ยากลำบากแห้งหากใจมีพระทัยหยุดเย็นเป็นนิพพานเห็นได้ว่าอนีฆะก็คือนิพพานนั่นเองพระองค์ทรงสมยาว่าอนีโคไม่มีนีฆะเพราะว่าพระองค์ปราศจากสิ่งที่จะมาปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์ยากเมื่อเป็นอนีฆะแล้วก็หยุดละเย็นซึ่งเป็นความหมายของนิพพาน ทีนี้ก็มาถึงพระคุณบทที่6ซึ่งมีพระบาลีว่าสุสัมมะอิตโตแปลว่าผู้มีจิตสม่ำเสมอด้วยดีข้อนี้สงเคราะห์เป็นพระบริสุทธิคุณคือความมีจิตสม่ำเสมอด้วยดีมันหมายถึงว่าไม่มีกิเลสรบกวนจึงจัดเป็นพระบริสุทธิคุณในบรรดาพระคุณทั้งสามนั้นแต่แล้วก็อย่าลืมอีกแล้วว่าไม่ว่าอะไรจะขึ้นอยู่กับพระปัญญาคุณไม่มากก็น้อยเนี่ยเพราะพระปัญญาคุณนั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นทีนี้ก็มาดูถึงความหมายของคำว่าจิตพระองค์มีจิตสม่ำเสมอโดยดีจิตในที่นี้คืออะไรจิตในที่นี้มีความหมายกว้างเพราะว่าภาษามันกว้างรู้ดินได้จิตในลักษณะนี้มันหมายหมดทั้งเนื้อทั้งตัวที่เรียกกันว่าชีวิตพระองค์มีจิตสม่ำเสมอเนี่ยว่าจิตสม่ำเสมอแล้วข้างนอกก็สม่ำเสมอกายวาจาก็สม่ำเสมอ ที่คำว่าสม่ำเสมอเป็นภาษาธรรมะมีความหมายเฉพาะคำว่าเสมอเนี่ยหมายความว่าราบเรียบราบรื่นอยู่เสมอเหมือนกับว่าผิวน้ำไม่ถูกลมพัดผิวน้ำก็เรียบสม่ำเสมอและนิ่งนี่คำว่าเสมอในที่นี้หมายถึงไม่ถูกกิเลสกระทบกระทั่งจึงสม่ำเสมอถ้าจะพูดให้เป็นภาษาธรรมะแท้ก็หมายความว่าจิตชนิดนี้ไม่ถูกปรุงแต่งอีกต่อไปอย่างนี้ก็ได้เห หรือว่าจิตชนิดนี้ไม่มีอะไรที่จะมาปรุงแต่งมันได้อีกเลยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าความสม่ำเสมอของจิตนั้นทีนี้มีคำว่าด้วยดีเข้ามาอีกมีจิตสม่ำเสมอด้วยดีคำว่าด้วยดีในที่นี้ก็มีความหมายอนุโลมไปตามการกระทำนั่นนั้นคือว่าเดี๋ยวนี้จิตได้รู้ถึงภาวะที่เป็นวิสังขารคือความที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปนี่ความที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปนั่นแหละเรียกว่าด้วยดีด้วยดีเพราะอยู่เหนือการปรุงแต่งถ้าจะระบุธรรมะข้อหนึ่งข้อใดลงไปก็ได้ก็ควรจะระบุคำว่าอุเบกขา คำว่าอุเบกขามีหลายคำหลายความหมายอุเบกขาในที่นี้หมายถึงอุเบกขาซึ่งเป็นคุณลักษณะของพระอรหันต์ อุเบกขาของพระอรหันต์นั้นคือลักษณะที่ท่านวันไหวไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นในคำว่าไม่สม่ำเสมอว่าดังนั้นคำว่าสม่ำเสมอด้วยดีหมายถึงมีอุเบกขาที่เป็นลักษณะของความเป็นพระอรหันต์ขยายความออกไปว่าไม่ไหวไปตามอารมณ์ด้วยไม่ไหวไปตามผลกรรมหรือปฏิกิริยาใดๆที่เนื่องด้วยการกระทำด้วยหรือว่าไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจแม่ของธรรมชาติด้วยอารมณ์ชนิดไหนจะมาทำจิตให้หวั่นไหวไม่ได้ที่ผลกรรมหรืออะไรที่มันเนื่องด้วยกรรมก็มาทำให้หวั่นไหวไม่ได้แม้ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเป็นความแก่เจ็บตายหรือว่าแม้แต่ธรรมชาติภายนอกที่มันเนื่องถึงมนุษย์นี่ก็ไม่ทำให้ท่านหวั่นไหวได้นี่คือคำว่าด้วยดีของคำว่าไม่หวั่นไหวที่คุณธรรมข้อปฏิบัติที่จะควรปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ศึกษาให้เข้าใจคำว่าจิตสม่ำเสมอด้วยดีพระองค์มีจิตสม่ำเสมอต่ออิทธารมอนิจจารมตัวอย่างที่เขาชอบยกกันมานักในเมื่อเทศแสดงธรรมอะไรก็ว่าเช่นว่าพระองค์ทรงมีจิตใจเสมอกันในพระราหุลหรือว่าในช่างนาลาคีรีหรือเทวทัพเป็นต้นคือว่าในพระโอรสเป็นที่รักเป็นดีหรือในศัตรูเช่นเทวทัพเป็นต้นพระองค์มีพระอริยไตรเข้ากันเสมอกันแล้วก็พอที่จะมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาในพระองค์ได้เพราะอยู่เนื้อความมีตัวตนหรือของตนจึงไม่มีความหวั่นไหวไปตามอารมณ์แม้จะต่างกันอย่างไรในเมื่อมันเข้ามากระทบใจข้อสองระลึกถึงเป็นประจำระลึกถึงจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่หวั่นไหวอยู่เป็นประจำอันนั้นคือระลึกถึงพระพุทธองค์อยู่เป็นประจำระลึกถึงพระคุณข้อนี้อยู่เป็นประจำตลอดเวลาด้วยซ้ำไปจะไปไถนาก็ระวังว่าจิตจะไม่หวั่นไหวจะไปตลาดก็จะระวังว่าจิตไม่หวั่นไหวจะไปที่ไหนก็ตามน่าจะไปทำเลวไว้ที่ไหนถ้ามันเก่งจริงมันก็ควรจะนึกถึงจิตไม่หวั่นไหวแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครสอนให้ไปทำเลวไปแสวงหาอะไรจากความเร็ว จะไปทำอะไรที่ไหนที่ควรทำจะต้องประคองจิตไม่ให้หวั่นไหวอยู่เป็นประจำคือระลึกถึงพระพุทธองค์อยู่เป็นประจำข้อที่สามโดยเฉพาะเมื่อมีอันตรายเมื่อมีอันตรายจิตระลึกถึงที่พึ่งระลึกถึงพระพุทธองค์ผู้มีจิตระวังเสมอโดยดีแล้วเราก็จะได้พระคุณนั้นมาคุ้มครองเมื่อมีอันตรายข้อที่สี่ที่ว่าทำตามท่านคือน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนก็คือนิยมความไม่หวั่นไหวบูชาความไม่หวั่นไหวพอใจในความไม่หวั่นไหวชักชวนเพื่อนฝูงในความไม่หวั่นไหวสรรเสริญคุณของความไม่หวั่นไหวให้พอใจในตัวเองที่มีความไม่หวั่นไหวข้อ5ทำอะไรถามท่านก่อนนี่สติระลึกถึงว่าหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวกันซะก่อนเดี๋ยวนี้จิตปกติหรือเปล่าที่จะไปทำอะไรนี่แม้ที่สุดแต่ว่าจะไปเผชิญหน้ากับใครจิตหวั่นไหวหรือเปล่าจะเผชิญหน้าศัตรูแล้วก็ยิ่งจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีจิตไม่หวั่นไหว อย่างภิกษุสามเณรจะออกไปบิณฑบาตจะต้องระลึกถึงความที่มีจิตไม่หวั่นไหวในเมื่อจะไปกระทบกันข้าวกับวิสภาคารมในหมู่บ้านเป็นต้นข้อ6ละอายเมื่อล้มเหลวพอจิตวันไว้นิดหนึ่งก็เสียใจละอายอย่างยิ่งไม่หน้าด้านในกรณีอย่างนี้ให้ถือว่าเมื่อจิตวันไว้แล้วมันก็เสียความเป็นภิกษุเสียความเป็นสมณะเสียความเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้อที่7ข้อสุดท้ายตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับความไม่หวั่นไหวอยู่ทุกโอกาสไอ้คำว่าตรวจสอบอยู่ทุกโอกาสนี่คงจะทำให้ท่านผู้ฟังรำคาญเต็มทีแล้วก็ได้แล้วจะมาก็ยังต้องพูดอยู่นั่นแหละก็มันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งหรือมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องเอามาตรวจสอบอยู่ทุกโอกาสเดี๋ยวนี้มันเสียในข้อนี้เสียในข้อที่ไม่หยิบขึ้นมาดูหรือตรวจสอบอยู่ทุกโอกาสที่ควรจะตรวจสอบดังนั้นปีหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปก็ไม่เคยหยิบอะไรขึ้นมาตรวจสอบก็ไม่มีความเจริญในทางของพระศาสนาข้อปฏิบัติเหล่านี้สรุปเอาเป็นว่าไม่หวั่นไหวเนี่ยคือลักษณะของยอดมนุษย์ของมหาบุรุษของวีระบุรุษเอาใครชอบคำไหนก็เลือกเอาชอบคำว่ามหาบุรุษฟังชอบคำว่าวีระบุรุษชอบคำว่าบุรุษอาชาในยอดมนุษย์บุตรโพนิสโพก็ตามมันอยู่ที่ความที่มีจิตไม่หวั่นไหวงั้นเราเมื่อยังเป็นบุตุชนอยู่ถ้าทราบจะเป็นวีระบุรุษหรือมหาบุรุษก็ตามต้องสนใจในเรื่องความมีจิตไม่หวั่นไหวให้มากที่สุดแล้วก็จะประสบใจชนะในหน้าที่การงานทุกเวลาทุกสถานที่บทช่วยจำเป็นคำกลอนมีว่าโอ้พระองค์ทรงมีจิตสม่ำเสมอไม่ล่อลุกปุ๊บเว้ออย่างชาวบ้านอนุสัยไม่เหลืออยู่ในสันดานอาสวะไม่มีผ่านข้าวออกเลย อธิบายคำว่ามีจิตสม่ำเสมอเนี่ยด่าชาวบ้านซะหน่อยชาวบ้านมันมีจิตล่อบ้างลุกบ้างฟุบบ้างเพ้อบ้างคือขึ้นขึ้นลงลงฟูฟูแฝงแฝงนั่นแหละคือความหวั่นไหวนี่พระองค์ทรงมีจิตไม่หวั่นไหวคือไม่เป็นอย่างชาวบ้านทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอนุสัยไม่เหลืออยู่ในสันดานอนุสัยคือความเคยชินของกิเลสชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งทำให้จิตหวั่นไหวนั้นไม่มีแล้วอนุสัยนั้นถูกถอนรากขึ้นหมดแล้วไม่มีเหลืออยู่เลยไม่งอกงามได้ต่อไปด้วยดังนั้นอาสวะจึงไม่มีการไหลออกไหลเข้าเพราะอนุสัยไม่มีอาสวะก็ไม่มีสำหรับจะแสดงการไหลออกมาให้เห็นพูดง่ายๆหน่อยก็อาสวะก็คือการไหลออกแห่งอนุสัยออกมาให้เห็นว่ามันเป็นกิเลสอะไรเมื่ออนุสัยไม่มีอาสวะไม่มีก็ไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตให้หวั่นไหวนี่พระพุทธแบบทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่7มีพระบาลีว่าพุทธสีโลพุทธสีโลมีคำแปลว่าผู้มีปกติภาวะแห่งบุคคลผู้เป็นพุทธพระคุณข้อนี้เป็นพระปัญญาคุณตามความหมายของคำว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เราเอาไว้ลักษณะที่เด่นที่สุดมาเป็นหลักก็จัดพระคุณข้อนี้เป็นพระปัญญาคุณ ทีนี้ก็ดูถึงคำว่าปกติภาวะภาวะปกติที่เรียกว่าสีละสีละแปลว่าปกติหรือปกติภาวะถ้าวัตถุปกติก็ไม่กระดุกกระดิกเหมือนก้อนหินเนี่ยไม่กระดุกกระดิกถ้าภาษาคนก็ไม่ก็คนมันไม่กระดุกกระดิกเดี๋ยวนี้เป็นภาพพจน์เอามาเปรียบเทียบว่าพระองค์ทรงมีภาวะแห่งความเป็นพุทธะอยู่เป็นปกติคือไม่เปลี่ยนแปลงปกติภาวะในภาษาศาสนาเป็นคำที่กลางหรือตัวไปสำหรับสถานการณ์อะไรๆก็ได้ที่มันไม่มีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าจะระบุพระพุทธคุณข้อนี้ก็หมายความว่าปกติก็ถึงกถาก็ได้ปกติก็ถึงวิสังขารก็ได้สามอย่างนี้มันพอแล้วปกติก็ถึงกถาตถาคือความเป็นอย่างนั้นคือความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นคือได้เข้าไปถึงธรรมชาติแห่งความจริงที่มันคงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลงที่พูดอีกทีหนึ่งก็พูดว่าก็ถึงภาวะวิสังขารคือไม่มีอะไรปรุงแต่งซึ่งเป็นเหตุให้ไม่เปลี่ยนแปลงนี่พุทธภาวะของพระองค์ปกติอย่างยิ่งก็เพราะทรงเข้าถึงตถาก็ได้หรือเพราะทรงเข้าถึงวิสังขารก็ได้พระองค์ในที่นี้ก็หมายถึงจิตอีกนั่นเองแต่เราพูดภาษาคนก็ใช้คำว่าพระองค์สำหรับความเป็นพุทธะนั่นอธิบายกันมามากแล้วอธิบายอย่างยิ่งแล้วในพระพุท พระคุณบทว่าพุทโธแห่งนวาหรคุณเพิ่งจบไปเมื่อครั้งที่แล้วมานี่เองดังนั้นเราจึงสรุปความว่าความเป็นผู้รู้ความเป็นผู้ตื่นความเป็นผู้เบิกบานของพระองค์นั้นเป็นปกติภาวะของพระองค์ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ที่ว่ามีอยู่โดยหลักทั่วไป7ประการนั้นเห็นได้ไม่ยาก เอาความหมายของคำว่าเป็นปกติหรือมีปกติภาวะนั่นแหละเป็นหลักข้อหนึ่งก็ศึกษาให้เข้าใจภาวะปกติหรือมีปกติภาวะเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่สำคัญแล้วก็ชอบใจแล้วก็ศรัทธาแล้วไม่หวั่นไหวข้อสองก็รึกถึงไอ้คุณธรรมข้อนี้อยู่เป็นประจำเพื่อว่าจะไม่เสียความเป็นปกติที่สามเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นก็จะต้องรีบระลึกถึงภาวะปกติต้องมีความเป็นปกติแห่งกายวาจาใจเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูหรืออันตรายฉันอย่าประมาเลยเมื่อจะต้องต่อสู้กับอันตรายก็ต่อสู้ในใจคอที่ปกติอย่างที่ยกตัวอย่างที่คนเขาหัวเราะเยาะเมื่อพบกับเสือกลางป่าเนี่ยก็ต้องมีใจคอปกติจะหยุดยืนดูมันก็เป็นใจคอปกติจะวิ่งหนีก็ต้องวิ่งหนีด้วยใจที่ปกติเดี๋ยวมันอาจถ้ามาอย่างนั้นมันจะหกล้มถ้าจะขึ้นต้นไม้ก็ต้องขึ้นด้วยใจคอที่ปกติไม่อย่างนั้นมันก็จะตกลงมานี่มันหน้าหัวอย่างนี้ถ้าเผชิญอันตรายก็ต้องมีใจคอปกติที่นี่เป็นพระแท้พอขึ้นธรรมะตัวมันสั่นตั้งนามโอเสียงสั่นฟังไม่ได้เรื่องเนี่ยใจคอมันไม่เป็นปกติอย่างนี้เลยเห็นหน่อยผู้ฟังนี่เป็นศัตรูข้าศึกไปจะหมดมันก็กลัวข้อสี่ทำตามท่านคือน้อมพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตัวจนไหวตัวเองได้เมื่อไรมีความปกติแห่งจิตอย่างสม่ำเสมอมันก็ควรแล้วที่จะไหว้ตัวเองได้ข้อ5ที่ว่าทำอะไรถามท่านก่อนคือเราจะเคลื่อนไหวอะไรทางกายทางวาจาทางใจจะต้องนึกถึงภาวะปกติก่อนภาวะที่มีจิตสม่ำเสมอนั่นแหละก่อนว่ามันเป็นอยู่อย่างไรถ้าเราก็จะได้ตระเตรียมปรับปรุงไอการกระทำนั้นๆให้มันอยู่ในรูปของความเป็นปกติและสม่ำเสมอข้อที่6เมื่อมันล้มเหลวมันสูญเสียภาวะปกติแล้วมันก็ต้องละอายละอายด้วยเกียรติยศของพระสาวกเมื่อนี้มันไม่สมควรแก่ความเป็นสาวกของสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยข้อสุดท้ายก็ตรวจสอบรู้สาบไล่ตัวเองเกี่ยวกับความมีจิตสม่ำเสมอหรือไม่มีอยู่ทุกโอกาสที่ควรจะตรวจสอบ เนี่ยข้อพึงปฏิบัติ7ประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อที่ว่าทรงมีจิตสม่ำเสมอด้วยดีที่สรุปให้มันง่ายสำหรับชาวบ้านกันอีกทีก็จะสรุปว่าอย่าเห่อเปลี่ยนกันนักเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นโรคเปลี่ยนเรื่อยอย่าเห่อเปลี่ยนกันนักเลยพยายามยึดหลักที่ปกติว่าให้มากอย่าหวั่นไหวหรือเห่อเปลี่ยนเหมือนมนุษย์ในยุควัตถุนิยมที่เปลี่ยนไปหาความวินาศรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที บทช่วยจำสั้นๆเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้เป็นปังกลอนก็มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมมยาว่าพุทธศีลมีระบินพุทธภาพที่เปิดเผยทั้งปกติมิแปรเปลี่ยนเพี้ยนจากเคยพวกเราเอ๋ยเปลี่ยนเรื่อยไปไม่อยู่คงพุทธศีลมาจากคำว่าพุทธศีลโลมีพุทธภาวะอยู่เป็นปกติเรียกสั้นๆว่าพุทธศีละหรือพุทธศีลนี่เป็นสมญาหรือเป็นพระคุณอันหนึ่งของพระองค์มีระบินพุทธภาพที่เปิดเผยมีระบบระแบบระเบียบระบินของความมีพุทธภาวะแสดงให้เห็นชัดเจนอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าปกติไม่เพี้ยนไปจากความเป็นปกติแล้วก็น่าสงสารพวกเราที่มันเปลี่ยนเรื่อยไม่อยู่ในร่องในรอยกันเลยอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณข้อที่8ซึ่งมีพระบาลีว่าสาธุปัญโยแปลว่าทรงมีปัญญาเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จความหมายแห่งคำนี้มันชัดอยู่แล้วคือคำว่าปัญโยหรือมีปัญญาดังนั้นพระพุทธคุณข้อนี้จึงสงเคราะห์ลงในพระปัญญาคุณแห่งพระพุทธคุณทั้งสาม คือมีพระปัญญาคุณที่เป็นความฉลาดเนื่องในอุบายแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อยังประโยชน์นั่นให้สำเร็จดังนั้นจึงมีคำว่าสาธุเข้ามาข้างหน้ากลายเป็นสาธุปัญญามีปัญญาเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จผู้ใดมีปัญญาชนิดนี้ผู้นั้นชื่อว่าสาธุปัญโยแล้วทีนี้ก็มาพิจารณากันถึงคำว่าสาธุคำว่าสาธุนี่ศัพท์ธรรมดาสามัญแท้ๆของพวกชาวบ้านนี่แปลว่ามั่นคงในธาตุที่เป็นรากศัพท์ของคำคำนี้มีความหมายไปในทางมั่นคงอีกคำหนึ่งว่าเป็นที่ยอมรับถ้าเป็นสาธุก็ต้องเป็นที่ยอมรับมีความหมายที่เลื่อนต่อไปอีกก็แปลว่าดีคือเป็นของดีเลื่อนต่อไปอีกตามความต้องการของมนุษย์ก็ว่าสำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นคำว่ามั่นคงก็ดีเป็นที่ยอมรับก็ดีคือเป็นของดีก็ดีสำเร็จประโยชน์ก็ดีเราเรียกด้วยคำบาลีเป็นคำเดียวว่าสาธุในประเทศอินเดียได้ใช้คำนี้เป็นชื่อของนักบวชทั่วไปจนกระทั่งทุกวันนี้ใครไปอินเดียกำลังสังเกตดูเถอะแต่นักบวชทุกวันก็คิดมาก็จะพูดสาธุมาแล้วสาธุมาแล้ว บางทีที่คำนี้มันเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่สมัยโบราณโดยชาวอินเดียที่มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลในกระตามเขาเอาวิธีการอันนี้มาใช้เพราะเห็นพระหรือนักบวชมาเขาว่าสาธุสาธุคือบอกเด็กๆให้รู้ว่าสาธุมาแล้วให้เด็กๆไหว้นั่นคำว่าสาธุสาธุที่ใช่เด็กไหว้นั่นหนักมันเร่งถึงเด็กผู้นั่นก็เป็นสาธุนั่นคำว่าสาธุนั่นมันก็เปลี่ยนความหมายมาเป็นกิริยาอาการการไหว้ไป ที่แท้ก็คือการกระทำที่กระทำต่อผู้ที่มีความดีความงามแล้วเข้าใจต่อไปอีกว่าคำว่าสาธุนี้คงเป็นคำโบราณลึกดำบรรพ์ใช้เรียกบุคคลผู้มีคุณธรรมสูงสุดในระดับพระอรหันต์หรือยอดของบุคคลนี่คือคำว่าสาธุเราแปลกันว่าเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จที่จะเอาประโยชน์จากคำนี้ให้ได้ก็ต้องเอาที่ความหมายของคำคำนี้ที่มันเป็นเนื้อหาหรือรากศัพท์ของคำคำนี้คือคำว่ามั่นคงหรือคำว่าเป็นที่ยอมรับคำว่ามั่นคงนั้นความหมายมันมีสำคัญอยู่ในข้อที่ว่ามันทนต่อการกระทบกระทั่งเช่นการพิสูจน์เป็นต้นใครจะมาพิสูจน์ให้เป็นอย่างอื่นพิสูจน์ไม่ได้มันทนได้ต่อการพิสูจน์ว่ามันดีเสมอไปนี่คือความมั่นคงของสิ่งที่เรียกว่าสาธุใครมาพิสูจน์ให้เป็นของเลวหรือว่าอสาธุไปไม่ได้ที่ความหมายอีกอันหนึ่งคือเป็นที่ยอมรับนี่เขาเหมือนกับท้าทายคือถ้าว่าคนทั่วไปตามปกติจะชอบและจะยอมรับสิ่งใดที่เรียกว่าสาธุคนทั่วไปแม้โดยธรรมชาติจะยอมรับทั้งคำว่าสาธุจึงไม่มีความหมายไปในทางที่เป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นโทษแต่ประการใดคำว่าเป็นที่ยอมรับได้สำหรับทุกคนเดี๋ยวนี้เขาถือเป็นหลักที่สำคัญมากที่ใช้เป็นองค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม morality ในหลักสากลทั่วไปในโลกนี้จำกัดความใหม่ของคำคำนี้ why ในฐานะเป็นคำสำคัญคำหนึ่งด้วยเพื่อทุกคนยอมรับได้ถ้าทุกคนยอมรับไม่ได้มันก็เป็นหมันนะนั้นถ้าสาธุคือดีจริงมันต้องอยู่ในวิสัยที่ทุกคนยอมรับได้ถ้ามันอยู่เหนือวิสัยที่ใครยอมรับได้มันก็เป็นหมันเอาไปทิ้งจะดีกว่าท่านก็ให้เข้าใจคำว่าสาธุหรือดีเนี่ยมันสำเร็จประโยชน์ในลักษณะที่ทุกคนยอมรับได้และทนต่อความพิสูจน์หรือการพิสูจน์เสมอไปนี่คือคำว่าสาธุที่คำว่าปัญโยหรือปัญญาปัญญาหมายความรอบรู้ปัญโยหมายถึงคนที่มีความรอบรู้ถ้าใจได้ง่ายถ้าเราจะนึกถึงคำอีกคำหนึ่งซึ่งเราก็ใช้กันจนชินปากก็คือคำว่าบัณฑิตบัณฑิตเนี่ยคือผู้ที่มีปัญญาหรือมีปัญญา ที่คำว่าบัณฑิตก็แปลว่าผู้ที่ดำเนินกิจ ด้วยปัญญาผู้ใดดำเนินกิจด้วยปัญญาผู้นั้นชื่อว่าบัณฑิตกำลังไถนาอยู่ก็ได้มันไถนาอยู่กลางนาแต่มันมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินกิจนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นบัณฑิตผู้ไถนามันเป็นบัณฑิตแห่งการไถนาแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้กันในลักษณะอย่างนั้นถ้าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าท่านมีปัญญาที่จะทำลายกิเลสถ้าท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างไปตามอำนาจของปัญญาเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายทั้งปวงท่านเป็นบัณฑิตชนิดที่เป็นจอมเป็นโจรหรือเป็นยอดสุด ของบัณฑิตและปัญญาของท่านก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จเป็นที่ยอมรับได้แก่สัตว์โลกเหล่านั้นดังนั้นท่านจึงทรงพระนามว่าสาธุปัญโยทีนี้ข้อปฏิบัติที่จะพึงปฏิบัติต่อพระพุทธคุณข้อนี้ข้อแรกศึกษาเข้าใจคำว่าปัญญาให้ถูกต้องอย่าเอาไปปนกับคำว่าเชโกซึ่งก็แปลว่าปัญญาด้วยเหมือนกันปัญญาที่ชาวบ้านมีกันอยู่ตามธรรมดาที่เรียกว่าผู้มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวนั้นถ้าเรียกให้ถูกตามภาษาบาลีแล้วก็เรียกว่าเฉโกเดี๋ยวนี้เราร่ำรวยกันแต่ด้วยเฉโกเราไม่มีปัญญาชนิดที่แท้จริงเราจึงเข้าใจไม่ค่อยจะได้เพราะว่าเรามันร่ำรวยแต่เฉโกมันมีแต่ปัญญาแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตัวปัญญาบริสุทธิ์มันไม่มีขอให้ศึกษากันเสียใหม่จนรู้จักปัญญาข้อนี้แล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีได้ยากหรืออยู่ในระดับสูงสุดพระพุทธเจ้าท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยพระปัญญานี้ฉะนั้นเราจึงมีศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์ข้อสองที่ว่าระลึกถึงพระองค์อยู่เป็นประจำในความหมายที่ว่ามีปัญญาเพื่อยังประโยชน์ให้สำเร็จจะช่วยให้เราดำเนินกิจด้วยปัญญาที่แล้วมาเราดำเนินกิจด้วยโมหะด้วยกิเลสด้วยโลภะด้วยราคะหรือด้วยอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้เราจะเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนเป็นผู้ดำเนินประโยชน์กิจด้วยปัญญาเป็นปกติวิสัยข้อที่สามต้องระลึกถึงว่ามีอันตรายมีอันตรายมาเฉพาะหน้าในใจให้มันร้องตะโกนขึ้นมาว่าสาธุปัญโยสาธุปัญโยมันจะต่อสู้อันตรายได้ก็มีปัญญาที่เพียงพอสำหรับจะแก้ไขอุปสรรคศัตรูได้ถ้าอันตรายเกิดขึ้นอันนี้มันคล่องอยู่ในใจแล้วก็จะไม่มีประมาทจะไม่มียอมแพ้เพราะว่ามันหวังอยู่ต่อประโยชน์ของปัญญาจะเป็นผู้มีสาธุปัญญาเขาจะมีสาธุปัญญาเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านนี้นี่ข้อสี่ที่ว่าทำตามพระองค์น้อมโดยการน้อมนำคุณธรรมข้อนี้ก็มาสู่ตนให้เป็นคนดำเนินประโยชน์กิจด้วยปัญญาอยู่เสมอแล้วก็พอใจตัวเองไหว้ใจไหว้ยกมือไหว้ตัวเองได้เดี๋ยวนี้มันมีแต่คนอวดดีสะเพร่าประมาททำอะไรหวัดแม้แต่แผนการที่จะทำอะไรอย่างไรมันก็ไม่มีจะมีสาธุปัญญานั้นโดยยังไม่มีทางทำมาข้อห้าทำอะไรถามท่านก็เพื่อให้มีสาธุปัญญามาตักเตือนมาควบคุมมาชี้หนทางข้อหกละอายมันล้มเหลวก็คือเมื่อเราทำอะไรไปอย่างโง่เขลาข้อเจ็ดตรวจสอบเป็นการประเมินผลว่าเราดำเนินประโยชน์กิจของตนหรือของผู้อื่นอยู่ด้วยสาธุปัญญานี้หรือหาไม่สรุปความข้อนี้ว่าเราเป็นผู้มีสาธุปัญญาคือมีปัญญาให้เป็นปัญญาฟังดูคล้ายกับบ้าแต่ไม่บ้าเนี่ยคือคำพูดที่ถูกต้องที่สุดจงมีปัญญาให้มันเป็นปัญญาจงใช้ปัญญาให้มันเป็นปัญญาเหมือนกับที่เขาพูดว่าเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นให้เป็นมนุษย์แต่ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้น เดี๋ยวนี้เรามักจะมีกันแต่เชโกปัญญา บทช่วยจำเป็นคำกลอนนะสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้ก็มีว่าโอ้พระองค์ทรงสาธุปัญญาที่มั่นคงแก่กล้าไม่ไหลหลงสำเร็จประโยชน์แจ่มกระจ่างเป็นทางตรงดียิ่งยงรงเหลือเพื่อนิพพานไม่มีคำอะไรยากแต่ก็อยากจะแนะให้สังเกตว่าสาธุปัญญานี่มันมั่นคงแล้วแก่กล้าแล้วก็ไม่ไหลหลงแล้วก็สำเร็จประโยชน์แล้วก็แจ่มกระจ่างแล้วก็ตรงแนวดีสูงสุดเพื่อพระนิพพาน ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่9ซึ่งมีพระบาลีว่าเวสมะตาโรเวสมะตาโรแปลว่าผู้ข้ามไปได้แล้วซึ่งวัฏฏะสงสารอันขรุขระพระคุณข้อนี้ต้องจัดไว้ในพวกหรือในกลุ่มแห่งพระปัญญาคุณแม้ว่ามันจะเนื่องกันกับพระบริสุทธิ์ที่คุณเพราะว่าการข้ามวัฏสงสารมันต้องข้ามทั้งหมดกิเลสคือความบริสุทธิ์จากกิเลสจึงจะข้ามวัฏสงสารได้แต่เราเล็งถึงความสามารถที่จะข้ามวัฏสงสารทำได้ด้วยปัญญาจึงจัดพระพุทธคุณบทเวสมะตาโรนี้ว่าเป็นพระปัญญาคุณทีนี้มาพิจารณาถึงคำว่าวัฏฏะสงสารคำนี้อธิบายกันมามากมายหลายสิบครั้งแล้วถือเอาคำอธิบายนั้นโดยรายละเอียดโดยใจความก็คือว่าวัฏฏะหรือวงกลมแบ่งออกเป็นสามส่วนคือกิเลสสวัฏส่วนที่เป็นกิเลสกรรมวัฏส่วนที่เป็นกรรมวิปากวัฏส่วนที่เป็นผลกรรมเป็นวงกลมหนึ่งหนึ่งแล้ววงกลมหนึ่งมันหมุนเรื่อยไปในการหาทิ้งเงื่อนไว้สำหรับสร้างวงกลมที่สองวงกลมที่สามวงกลมที่สี่ข้อนี้หมายความว่าส่วนที่เป็นวิปากวัฏของวัฏทีแรกนั่นมันจะกลายเป็นกิเลสวัฏหรือส่งเสริมให้เกิดให้เกิดกิเลสวัฏสำหรับวงกลมที่สองถ้ามาทำกันอย่างนี้เรื่อยไปถ้ามันจึงเป็นวัฏสงสารที่กลมอยู่ในตัวเองแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดวงกลมทยอยต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดเราเรียกว่าวัฏฏะสงสารแต่ถ้าดูในวงเดียวจะพบว่ามันเป็นไตรวัฏฏะคือมีส่วนสามของวัฏฏะคือกิเลสกรรมและวิบากทีนี้ก็มาดูกันว่ามันครุขระที่ตรงไหนคำตอบนี้แยกออกได้ทั้งสองคำส่วนในวัฏฏะวงหนึ่งหนึ่งวงเดียวนี้มันก็ครุขระและในการที่มันเกี่ยวข้องกันหลายวงเป็นพืชต่อกันไปนี่มันก็ครุขระนี่ดูคำว่าครุขระหาด้วยอะไรกันก่อน ครุขระนี่ก็หมายความว่ามันมีสูงมีต่ำมีสูงมีต่ำนี่เรียกว่าครุขระที่สิ่งที่ครุขระอยู่ในวัฏฏะนั่นก็คือไอ้ของที่เป็นคู่เช่นกุศลอกุศล มันสูงและต่ำตรงกันข้ามต่อกันเพราะฉะนั้นมันก็ครุขระหรือว่าความดีกับความชั่วมันสูงต่ำอย่างตรงกันข้ามต่อกันดังนั้นมันก็ครุขระบุญกับบาปมันตรงข้ามต่อกันมันก็ครุขระสุขและทุกข์มันตรงกันข้ามต่อกันมันก็ครุขระหัวเราะกับร้องไห้มันตรงกันข้ามต่อกันเพราะฉะนั้นมันก็ครุขระในวัฏฏะวงหนึ่งหนึ่งมันก็มีการครุขระด้วยอำนาจของไอ้สิ่งที่มันแตกต่างอย่างตรงกันข้ามที่พอมาต่อข้าหลายหลายวงมันก็ยังมีความครุขระมันมากขึ้นนี่เราเรียกว่าวัฏฏสงสารอันครุขระเรียกว่าเวสมะหรือวิสมะความครุขระพระองค์ทรงข้ามความครุขระแห่งวัฏฏะไปได้ที่ถ้าจะดูกว้างกว้างไปอีกก็จะเห็นว่าในภพทั้งหลายจะเป็นตามภพก็ดีรูปภพก็ดีอรูปภพก็ดีล้วนแต่มีความครุขระก็ครุขระด้วยสิ่งที่เป็นคู่คู่ตรงกันข้ามอย่างที่กล่าวมาแล้วดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ได้เสียแพ้ชนะนับไปไหวที่เป็นคู่คู่นี้แต่เราจะสรุปเพียงสั้นก็เรียกว่าความขึ้นขึ้นลงลงแห่งตัวตนหรือของตนความรู้สึกว่าตัวกูคืออหังการนี่มันก็ขึ้นขึ้นลงลงความรู้สึกว่าของกูคือมะมังการนี่มันก็ขึ้นขึ้นลงลงที่ในภพทั้งหลายจะเป็นกามภพก็ดีรูปภพก็ดีอรูปภพก็ดีล้วนจะมีการเกิดดับแห่งอหังการมะมังการอยู่เป็นนิจเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าที่ครุขระหมายว่าภพไหนจะมีความครุขระอย่างนี้ที่พระองค์ทรงข้ามวัฏฏสงสารอันครุขระจะได้ก็คือไม่ปรุงวัฏฏะไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดวัฏฏะไอ้ของครุขระก็ไม่มีที่ตั้งเหมือนกับว่าไม่มีแผ่นดินและต้นไม้มันก็ไม่มีที่ตั้งสัตว์คนก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อยู่ที่อาศัยอย่างนั้นนี่ไม่มีวัฏฏะก็ไม่มีของครุขระดังนั้นจึงสรุปความว่าพระองค์ทรงข้ามจะได้ซึ่งวัฏฏสงสารอันครุขระระบุไปยังความหมดแห่งกิเลสจนทำลายกิเลสจะได้นั่นเองทีนี้มาดูถึงข้อปฏิบัติที่จะพึงปฏิบัติต่อพระพุทธคุณข้อนี้ศึกษาให้เข้าใจความหมายแท้จริงของการที่ทรงข้ามวัฏสงสารจะได้จนให้เกิดศรัทธาทำไมจึงมีเผื่อเลือกมากนักล่ะนี่ก็ขอให้มองดูเองคนเรามันต่างจิตต่างใจเราจะรักใครคนใดคนหนึ่งด้วยคุณธรรมที่ตรงไปนั่นเดียวกันคงไม่ได้ยังมีว่าให้เลือกตามพอใจว่าเราจะรักจะเลื่อมใสจะศรัทธาในพระพุทธเจ้าด้วยคุณธรรมข้อไหนเป็นพิเศษ เดี๋ยวนี้มันเป็นคำอธิบายกว้างหรือเป็นกลางจึงระบุทุกข้อว่าขอให้ ระลึกถึงข้อที่ทรงชนะมารเป็นต้นได้ส่วนในที่นี้เราจะเล็งถึงตรงข้ามวัฏฏสงสารอันครุขระได้คนธรรมดามันข้ามไปไม่ได้มันก็สะดุดหกล้มจมอยู่ที่ตรงนั่นเองเพราะมันครุขระมากเกินไปแต่พระองค์ทรงดำเนินในข้ามในความครุขระนี้ไปได้เราก็มีศรัทธา ถึงขนาดที่ไม่หวั่นไหวในพระองค์ข้อสองให้รู้เรื่องนึกถึงเป็นประจำว่าพระองค์ทรงข้ามวัฏสงสารอันครุขระให้เราเนี่ยมันก็ล่มลุกอยู่ที่นี่ถ้าใครเคยไปเดินที่บนภูเขาบนยอดภูเขาบนข้างภูเขาริมทะเลหรือที่ตรงไหนก็ตามที่มันครุขระหรือประมาณนั้นนั้นมันก็หกล้มปากคอแตกจมโคลนจมน้ำอยู่ที่ตรงนั้นมันข้ามไปไม่ได้ที่นี่ก็ให้มองดูตัวเองว่าเรากำลังเป็นอย่างนี้อยู่ที่วัดนี้ก็ได้ที่บ้านก็ได้มันล้มลุกลุกคลานเพราะความครุขระแห่งวัฏสงสารที่เกิดอยู่ในจิตใจเราลึกถึงตัวเองอย่างนี้แล้วก็ลึกถึงพระพุทธเจ้าในลักษณะที่ตรงกันข้ามอยู่เป็นประจำที่ข้อที่สามที่ว่าลึกถึงเมื่อมีอันตรายก็ระบุลงไปเลยว่าเมื่อเราจะต้องต่อสู้กับความขรุขระเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเสียดเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวอะไรก็ตามเนี่ยมันขรุขระมากมายหลายอย่างหลายประการในวันหนึ่งหนึ่งมีความครุขระชนิดหนึ่งมากเป็นหลักเป็นประธานแต่ก็มีความครุขระชนิดอื่นอีกหลายอย่างหลายประการเป็นเครื่องแวดล้อมให้มันครุขระแปลกประหลาดยิ่งขึ้นไปอีกหนึ่ง เมื่อมีอันตรายก็ระลึกนึกถึงผู้ที่ไม่ขรุขระคือพระพุทธองค์เราจะทำจิตอย่างไรมันจึงจะไม่เกิดการขรุขระขึ้นมาในจิตใจไม่ยินดียินร้ายสรุปความแล้วมันก็อยู่ที่คำสองคำนี้ข้อที่ทำตามท่านน้อมเข้ามาสู่ตนมีพระคุณข้อนี้อยู่ประจำตัวข้อ5ท่านมาลายถามท่านก่อนสรุปเลยว่าอย่าทำอะไรให้มันครุขระแล้วลึกถึงความครุขระก็ไม่ทำอะไรให้มันครุขระความรู้ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะคือพระพุทธเจ้าที่เสด็จมาเดี๋ยวนั้นมาตอบคำถามของเราว่าจะผ่านความครุขระนี้ไปได้อย่างไรข้อที่6คือว่าละอายเมื่อล้มเหลวเมื่อเด็กหกล้มเราก็หัวเราะย่อเขาแต่ที่เราหกล้มทางจิตทางวิญญาณอย่างยิ่งกว่านั้นไปอีกเรากลับไม่ละอายข้อ7หรือข้อสุดท้ายก็ตรวจสอบในลักษณะมันก็สอบลายตัวเองมีอยู่เสมอว่าเราหกล้มอยู่เรื่อยไปใช่ไหมเราเคยไม่หกล้มกี่ครั้งแล้วเราเคยหกล้มกี่ครั้งเอามาเปรียบเทียบกันดูส่วนไหนมันมากกว่ากัน ทั้ง7ประการนี้คือข้อปฏิบัติต่อพระพุทธคุณข้อนี้เราจะมีหลักปฏิบัติง่ายๆคือตรวจสอบตัวเองว่าเราเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอเพราะมันตกไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปบางคนก็ตกไปฝ่ายซ้ายมากเกินไปบางคนก็ตกไปฝ่ายขวามากเกินไปอยู่ตรงกลางในความสมดุลนั่นไม่มีนี่หมายถึงตามะสุขันลิกานุโยกบ้างอัตตะกิลมถานุโยกบ้างมันไม่อยู่ตรงกลางได้เลยบทช่วยจำเป็นคำกลอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมญาว่าผู้ข้าม ซึ่งขวากหนามยิ่งใหญ่ในสงสารทั้งดีชั่วบุญบาปหยาบประการล้วนกันดานครุขระทรงละไปพระองค์ทรงพระนามว่าผู้ข้ามซึ่งขวากน้ำนั่นคือความครุขระเหมือนกับขวากน้ำแหลมคมตำเท้าอยู่ในวัฏสงสารมันดีชั่วก็มีบุญบาปก็มีหยาบก็มีประการคืองดงามก็มีที่ล้วนกันดารนักกล่าวว่าข้ามยากที่พระองค์ก็ทรงละไปได้ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทสุดท้ายแห่งหมวดนี้คือบทที่สิบมีพระบาลีว่าวิมะโลวิมะโลแปลว่าปราศจากซึ่งมนทินทั้งปวงความหมายแห่งพระคุณก่อนนี้เป็นพระบริสุทธิคุณอย่างที่เห็นได้ชัดอยู่แล้วแต่ก็ไม่เว้นที่จะเป็นผลของปัญญาคุณที่แสดงออกมาวิมะโลแปลว่าปราศจากมนทินทีนี้ก็ดูว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่ามนทินที่เป็นภาษาบาลีก็มีความว่ามลังหรือมละคำเดียวเท่านั้นถ้าดูประธานุกรมธรรมดาสามัญมันพบว่าคำว่ามลังหรือมละนี่ความหมายเดิมแท้ๆธรรมดาสามัญแท้แปลว่าที่หรืออุกการะซึ่งแปลว่าอุจจาระหรือที่เป็นคำแรกซึ่งมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ที่มนุษย์จะรู้จักพูดจาเขาก็ได้เรียกอุจจาระนั่นแหละด้วยคำนี้ว่ามละและคำมันละก็เปลี่ยนความหมายเรื่อยมาเรื่อยมาจนถึงไอ้สกปรกอย่างอื่นจนกระทั่งสกปรกทางวิญญาณคือกิเลสพอให้รู้ทันทีว่าคำว่ามันละนี่แปลว่าที่หรืออิจาระที่ความหมายมันก็คืบคลานออกไปอะไรที่มีความหมายเหมือนกับที่ก็เรียกว่ามันละหมดดังนั้นสนิมเช่นสนิมเหล็กเป็นต้นก็พลอยใช้ได้รับการใช้คำว่ามะละไปด้วยมะละแห่งเหล็กก็คือสนิมเหล็กและในภาษาไทยเราก็เรียกว่าขี้เหมือนกันคือขี้สนิมที่พอมาถึงภาษาธรรมะภาษาศาสนานี่คำว่ามลละก็เลื่อนขึ้นมามีความหมายใช้กับสิ่งที่เรียกกันว่าความผิดความชั่วหรือโทษกระทั่งเป็นโทษในทางจิตก็คือกิเลสนั่นกิเลสนั่นจึงเป็นตัวมลละในที่นี้ที่ว่าพระองค์เป็นผู้ปราศจากมลหรือมลทินโดยประการทั้งปวงนี่มลอยู่ที่ไหนมลหรือมลทินหรือขี้นี่มันอยู่ที่ไหนเราเห็นได้เฉพาะเมื่อมันออกมาทางกายทางวาจาหรือทางใจทางใจที่เนื่องกันอยู่กับกายแต่ส่วนลึกมันอยู่ในสันดานมลละนี่มันอยู่ในสันดานคือความเคยชินที่สะสมไว้แล้วมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางใจชั่วขณะชั่วเวลา ตามเหตุปัจจัยนั้นๆ มันจึงต้องชำระชะล้างให้ลึกลงไปถึงสันดานนั้นจะมัวชำระชะล้างกันอยู่ที่กายวาจาใจอย่างเดียวมันไม่พอต้องให้ลึกลงไปถึงสันดานคือความเคยชินที่สะสมอยู่ในจิตใจพระองค์ทรงชำระชะล้างมลทินเหล่านี้สิ่งที่เรียกว่าอนุสัยในสันดานนั้นถูกชำระชะล้างเสียแล้วด้วยมรรคญาณหรือเรียกกันเต็มที่สำหรับพระองค์ก็เรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณสัพพัญญุตญาณก็แล้วแต่จะเรียกนั่นในอนุสัยถูกทำลายแล้วที่ก็ไม่มีทางที่จะออกมาอีกได้คือมลทินไม่อาจจะปรากฏอีกได้พระองค์จึงทรงพระนามว่าวิมาโลวิมลคือปราศจากมลในระดับเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทประหารที่ข้อปฏิบัติเจตการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้พูดกันสั้นๆเพียงอย่างเดียวก็จะพอแล้วมั้งว่ามันเกลียดที่ให้จริงจังก็แล้วกันนี่คนมันไม่เกลียดที่มันยังชอบที่อย่างนั้นอย่างนี้อยู่ข้อที่หนึ่งให้ศึกษาเข้าใจว่าพระองค์บริสุทธิ์ปราศจากปราศจากมลทินทั้งภายนอกและภายในเราก็เกิดศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธองค์มีความสนิทสนมแก่พระพุทธองค์ถึงที่สุดสองระลึกถึงอยู่เป็นประจำคือภาวนาความไม่มีมลทินอันน่ารังเกียจเลยนี่อยู่เป็นประจำระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่ก็คือให้มันมีจิตปราศจากมลทินเช่นความกลัวเป็นต้นหรือความโกรธหรืออะไรก็สุดท้ายตามอาฆาตพยาบาทก็ต้องไม่มีมลทินไม่ต้องเป็นมลทินอยู่ในจิตใจเพื่อจะเผชิญหน้ากับอันตรายหรือด้วยดีแล้วสิ่งนั้นมันเป็นอันตรายอยู่ในตัวมันเองแล้วแล้วมันจะไปช่วยต่อสู้อันตรายให้กระเราอย่างไรได้ ที่สี่ที่ว่าทำตามท่านไปน้อมสมาสู่ตัวนี่บูชาความไม่มีมลทินอยู่เป็นปกตินิสัยก็ถัดไปทำอะไรทานท่านตอนมีสติสัมปชัญญะยับยั้งระลึกถึงมลทินหรือไม่มีมลทินถ้ามันแน่ชัดเสียก่อนแล้วจิตมันก็จะรู้หน้าที่ของมันเองว่าควรจะทำอย่างไรอย่างนี้เราเรียกว่าพระพุทธเจ้ามาโปรดพระพุทธเจ้ามาตัดสินใจให้เราพอต่อไปที่ว่าละอายมันล้มเหลวเมื่อตกก็ปลกพอละอายไม่ต้องอธิบายอะไรให้มันยืดเยื้อคนตกก็ปลกจะเป็นสาวกของคนสะอาดไม่ได้ก็ละอายพอสุดท้ายตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่เสมอนี่ก็ตรวจสอบความสะอาดของตนอยู่เป็นประจำสรุปความแล้วถ้ามันเกลียดมลทินจนไม่มีมลทินถ้าใช้คำหยาบหยาบกับคนให้สันดานพานก็ให้มันรู้จักเกลียดที่จะบ้างแล้วมันก็จะไม่มีที่คือของตกกระปรกบทช่วยจำในเรื่องนี้ในพระคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมยาว่าวิมลพระผ่องพ้นกิเลสาสวานุสัย ไม่แปดเปื้อนเปื่อยพังข้างนอกในมีกายาวาจาใจไม่ปฏิกูลพระองค์ทรงสมญาว่าวิมลวิมลหรือไม่มีมลทินพระผ่องพ้นกิเลสาสวานุสัยเป็นธรรมสนธิต่อกันกิเลสอย่างหนึ่งอาสวะอย่างหนึ่งอนุสัยอย่างหนึ่งคำกลอนพาไปต้องการให้สนธิอย่างนี้ยามีกิเลสแล้วก็ยามีการสะสมกิเลสคืออนุสัยแล้วก็ยามีการไหลออกแห่งกิเลสที่เรียกว่าอาสวะพระองค์ไม่มีกิเลสไม่มีอนุสัยไม่มีอาสวะ ไม่แปดเปื้อนเปื่อยพังทั้งนอกในไม่แปดเปื้อนคือไม่สกปรกถ้าแรงมากไปกว่านั้นก็เปื่อยพังก็ความเน่าเหมือนที่คนธรรมดาก็แปดเปื้อนเปื่อยพังทั้งที่กายทั้งที่วาจาทั้งที่จิตใจทั้งที่สันดานพระองค์ไม่แปดเปื้อนเปื่อยพังทั้งนอกในมีกายาวาจาใจไม่ปฏิกูลคือไม่มีอะไรที่จะพึงรังเกียจเดี๋ยวนี้ก็มาสรุปบททั้งสิบนี้หมวดนี้เป็นหมวดที่หนึ่งมีอยู่สิบบทประกอบไปด้วยพระปัญญาคุณห้าประการเมื่อถือเอาหลักส่วนใหญ่คือบทว่าทีโรวิคตะโมโหพุทธสีโลสาธุปัญโยเวสมะตาโรแล้วก็มีบทแสดงพระบริสุทธิคุณอยู่อีก5ประการคือปฏิณขีโลวิชิตะวิชโยอานิโคสุสมะจิตโตและวิมโลใจความของทั้ง10บทก็ย่นย่อเป็นบทช่วยจำเป็นคำกลอนอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วขออ่านคราวเดียวหมดอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่บทต้นจนถึงบทสุดท้ายหูว่าโอ้พระองค์ทรงสมยาว่าทีโรเพราะทีโยด้วยปัญญาอันกล้าแข็งดุจดังป้อมปราการอันเกรียงแกร่งและปราดเปรื่องเรื่องเจาะแทงกิเลสมาลายโอ้พระองค์ทรงปราดจากโมหะปัญญาจักแจ่มกระจ่างและเฉิดฉายจงเห็นชัดสัปปายะและอบายมีธรรมกายเป็นพระองค์ทรงความงามโอ้พระองค์ทรงหักซึ่งสาวเขื่อนเคยตรึงจิตไม่ขยื่นในพจน์สามทั้งในรูปและอารูปหรือกองกามไม่มีความยึดติดสักนิดเดียวโอ้พระองค์ทรงพิชิตได้พิชัยแก่มูมานน้อยใหญ่ไม่หวาดเสียวไม่กลับแพ้แก่อะไรเรื่อยไปเดียวไม่คล้องเกี่ยวกับบ่วงมานสถานใดโอ้พระองค์ทรงสมยาอะนีโคบริสุทธิ์โทจากสิ่งกระทบให้ต้องทุกข์ยากลำบากแห้งผากใจมีพระทัยหยุดเย็นเป็นนิพพานโอ้พระองค์ทรงมีจิตสม่ำเสมอไม่ล่อลุกคุกเพ้ออย่างชาวบ้านอนุสัยไม่เหลืออยู่ในสันดานอาสวะไม่มีผ่านข้าวออกเลยโอ้พระองค์ทรงสมมยาพุทธศีลมีระบินพุทธภาพที่เปิดเผยทั้งปกติมิแปรเปลี่ยนเพี้ยนจากเคยพวกเราเอ๋ยเปลี่ยนเรื่อยไปไม่อยู่คงโอ้พระองค์ทรงสาธุปัญญาที่มั่นคงแก่กล้าไม่ไหลหลงสำเร็จประโยชน์แจ่มกระจ่างเป็นทางตรงดียิ่งยงตรงเหลือเพื่อนิพพานโอ้พระองค์ทรงสมยาว่าผู้ข้าม ซึ่งขวากหนามยิ่งใหญ่ในสงสารทั้งดีชั่วบุญบาปหยาบประการล้วนกันดารกรุกระทรงละไปโอ้พระองค์ทรงสมมยาว่าวิมลพระของพ้นกิเลสาสวานุสัยไม่แปดเปื้อนเปื่อยพังทั้งนอกในมีตายาวาจาใจไม่ปฏิกูลสรุปความทั้งฉลาดทั้งสะอาดเป็นปราดแท้กิเลสแม่กิเลสลูกประยุกต์ศูนย์ไม่มีปรุงจึงไม่มีปฏิกูลบริบูรณ์บริสุทธิ์หยุดไหวเยียนในทั้งหมดนี้คือพระพุทธคุณที่เรียกว่าอุปาลีพุทธคุณหมวดที่หนึ่งมีอยู่10บทเป็นการบรรยายตามที่เห็นว่าควรจะนำมาบรรยายเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายถึงทราบในสกุลของพระองค์ในลักษณะที่เป็นเพียงลักษณะก็ได้ในลักษณะที่เป็นพระคุณธรรมอันสูงสุดก็ได้ในลักษณะที่เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายก็ได้เพราะท่านทั้งหลายจึงได้นำไปพิจารณาดูให้ดีๆคำบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระสงฆ์สวดสนสาติยายเพื่อประโยชน์แก่กำลังใจในการปฏิบัติธรรมะนี้สำหรับทุกๆคนต่อไปเถิด
ยังธรรมะมหังสนะสมาทัคคณาทิวัจนะอาทัง